Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi at-tahirin wa sahabati ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Allahumma alhimna rushd ar-rushd was sadada. Allahumma alhimna al-hikmah. Allahumma 'allimna al-hikmah wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Fassalamu Allahu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. Ko kwam suk santi pra metta la kwam jamreun jak ekong Allah subhanahu wa ta'ala dai prasob dai than achan thi pruksa na krab than achan Wallad Abdullah Kasim banda nak suksa na krab thuk than ที่เข้าร่วมรับฟังในวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกว่าความจริงมีภาพหลายภาพด้วยกันแต่ปรากฏไปเอาภาพกอดอกมาเมื่อขึ้นเนี่ยจริงๆอันนี้มันเป็นภาพของไอแบงค์เขานะจริงๆมีภาพอื่นพอเป็นอย่างนี้เหมือนกับว่าจะเป็นพวกทอล์คโชว์อะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วสบายๆไม่มีอะไรหัว ข้อในวันนี้เพราะพระผู้เป็นเจ้าพระองค์นั้นทรงใกล้ชิดนี่คือหัวข้อที่ได้ประสานเอาไว้ในการบรรยายแต่ว่าเมื่อไปดูในคำถามปรากฏว่าในคำถามนั้นมันก็มีคำถามที่เกี่ยวข้องก็เลยอาศัยคำถามนั้นเป็นตัวเดินเรื่องนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือมีคำถามน่าจะเป็นต่างศาสนิกนะฮะพี่น้องต่างศาสนิกบอกว่าอัลลอฮ์คือใครคำว่าอัลลอฮ์แล้วเราอาจจะดูหนังอินเดียก็จะได้ยินสำเนียงแบบอินเดียอัลลอฮ์พระอัลลอฮ์นะอันนี้เรื่องสำเนียงไม่ว่ากันแต่คำว่าอัลลอฮ์นั้นก็มาจากคำว่าอัลลอฮ์นะคำว่าอัลลอฮ์มาจากคำว่าอิลาห์อิลาห์คำว่าอิลาห์ในภาษาอาหรับภาษาอิบรานียะภาษาฮิบรูภาษาอารามีอิกมีรากศัพท์เดียวกันคำว่าอิลาห์อิลาห์นะเช่นเรามากันใหญ่เลยเยอะไปนี่เขาอัดอั้นตันใจอะไรของเขาเนี่ยอัดอั้นตันใจอะไร ปิดไปเลยแล้วกันนะคำว่าอิลาห์นะกับคำว่าเอลในภาษาฮิบรูเช่นเบตเอลเบตแปลว่าบ้านหรือนิเวศหรือเคหะนะเช่นเบตเอลนิเวศของพระเจ้าเอลก็คืออิลาห์นะหรือในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ใช้สำนวนซึ่งเป็นภาษาอารามีอีกซึ่งมีรากศัพท์เดียวกับภาษาอาหรับนะพระเยซูคริสต์ตรัสออกมาว่าอิลาฮีอิลาฮีลามาชะบักตานีอิลาฮีอิลาฮีลามาชะบักตานีหรือลามาซะบักตานีอิลาฮีอิลาฮีลิมาซาตะรักตานีในภาษาอาหรับโอ้พระเจ้าข้าโอ้พระเจ้าข้าเหตุใดพระองค์จึงทอดทิ้งข้าพระองค์ นั้นคำว่าอิลาห์นะมันถูกเติมอลิฟลามอัลคือเป็นตัวที่กำหนดเจาะจงว่าพระเจ้าองค์นั้นอัลอิลาห์กลายเป็นอัลลอฮ์คำว่าอัลลอฮ์นี้เป็นคำที่ไม่สามารถจะทำเป็นทวิพจน์พหูพจน์ได้ไม่เหมือนกับคำว่ากอดก็อดในภาษาอังกฤษเนี่ยนะทำเป็นพหูพจน์ก็ได้มีเพศอีกต่างหากนะแต่คำว่าอัลลอฮ์ในภาษาอาหรับความหมายของมันก็คืออัลอิลาฮุลมะบูดุบิฮักพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงถูกเคารพสักการะโดยแท้นะเพราะฉะนั้นคำว่าอัลลอฮ์จึงเป็นพระนามของพระองค์เมื่อมีการตั้งคำถามว่าอัลลอฮ์คือใครคำตอบถ้าเป็นชาวมุสลิมก็จะตอบว่าอัลลอฮุร็อบบีพระผู้เป็นเจ้าของฉันก็คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์คือพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮุร็อบบูนาอัลลอฮ์คือพระผู้อภิบาลของเราพระผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมีพระธรรมบัญญัติหลายข้อเดียวกันที่ระบุนะถึงคุณลักษณะของพระองค์เช่นอันนี้จะอ่านให้ฟังนี่คือถ้อยความที่อยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นภาษาอาหรับนะเป็นภาษาอาหรับ
ذ َ ل ِ ك ُ م ُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو
นั่นน่ะท่านทั้งหลายคือพระองค์อัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของพวกท่านทั้งหลาย
ลาอิลาฮะอิลลาฮูไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเสียจากพระองค์คาลิกุคุลลิชัยอินฟาบูดูฮูวะฮูอะลาคุลลิชัยอินวะกีล
พระองค์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงเคารพสักการะต่อพระองค์และพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายต่อทุกสรรพสิ่ง
และตุดริกุฮุลอบซอรวะฮุวะยุดริกุลอบซอร
บรรดาสายตาทั้งหลายจะไม่รู้เท่าทันพระองค์และพระองค์ทรงรู้เท่าทันถึงบรรดาสายตาทั้งหลาย
วะฮุวัลลาตีฟุลคาบีร
พระองค์ทรงปราณีตยิ่งทรงรอบรู้ยิ่งนี่คือความหมายคำว่าอัลลอฮ์หมายถึงพระผู้ทรงสร้างในศาสนาอิสลามเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวถ้าเราเรียนศาสนาเปรียบเทียบก็จะมีกลุ่มความเชื่อกลุ่มศาสนานะหลายประเภทด้วยกันบางประเภทนะก็เชื่อในพระเจ้าเรียกว่าฝ่ายเทวนิยมนะในบางประเภทก็ไม่เชื่อในพระเจ้าเรียกว่าอเทวนิยมในฝ่ายของเทวนิยมเนี่ยยังมีการแบ่งอีกว่าเชื่อในพระเจ้าเนี่ยพระเจ้ากี่องค์ก็จะมีเอกเทวนิยมเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวนะเชื่อในพระเจ้าสององค์หรือเชื่อในพระเจ้าหลายองค์ก็คือพหุเทวนิยมดังนั้นในศาสนาอิสลามเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวซึ่งพระองค์มีพระนามว่าอัลลอฮ์คำว่าอัลลอฮ์นี้จะอ่านด้วยกับเสียงที่กว้างก็ได้หรือจะเสียงที่เบาลงเช่นลิลลาฮิลิลลาฮิอันนี้จะเบาลงแล้วเป็นอัลลาฮิแล้วไม่ใช่อัลลอฮ์คนมุสลิมเนี่ยก็จะกล่าวถึงพระนามของพระผู้เป็นเจ้าเวลาจะดื่มน้ำกล่าวว่าบิสมิลลาฮิด้วยพระนามของพระองค์อัลลอฮ์เวลารับประทานอาหารจะรับประทานอาหารก็กล่าวว่าบิสมิลลาฮิด้วยพระนามของพระองค์อัลลอฮ์เวลาจะสวมใส่เสื้อผ้าก็ว่าบิสมิลลาฮิเวลาจะออกจากบ้านก็ว่าบิสมิลลาฮิ เวลาจะขึ้นรถจะสตาร์ทนะสตาร์ทรถเนี่ยนะบิสมิลลาฮิทุกอย่างก็กระทําไปด้วยกับพระนามของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์คือพระผู้ทรงสร้างเป็นพระผู้เป็นเจ้าในอัลกุรอานได้กล่าวถึงกรณียกิจของพระองค์ไว้หลากหลายเช่นคือผมจะพยายามอ่านให้ฟังเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ฟังเลยคัมภีร์อัลกุรอานที่มันเป็นภาษาอาหรับเนี่ยหลายคนไม่ได้ฟังไม่เคยได้ยินเลยเป็นเรื่องแปลกเวลาฟังนะมันแปลกๆคือผมจะอ่านแบบคนอาหรับธรรมดาก็ได้ไม่ต้องใส่ทำนองก็ได้นะเช่นอัลลอฮุลลซีจะอะละละกุมุลไลละลิตัสกุนูฟีฮิวันนะฮารมุบศิรออัลลอฮ์คือพระผู้ทรงดลบันดาลรัตติการคือกลางคืนให้แก่พวกท่านทั้งหลายเพื่อที่พวกท่านทั้งหลายจะได้พักผ่อนในช่วงรัตติการนั้นและพระองค์ได้ทรงดลบันดาลเวลากลางวันให้เป็นสิ่งที่ทำให้มองเห็นความเชื่อของชาวกรีกเชื่อว่าแสงออกจากลูกตาไปกระทบกับวัตถุแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาแต่ในความเชื่อที่ถูกต้องก็คือถ้ามันมีเวลากลางวันแสดงว่ามันมีแสงแสงตกกระทบกับวัตถุแล้วก็ส่งเข้าสู่ลูกตาเรานะพระองค์ทรงบันดาลให้เวลากลางวันเป็นสิ่งที่ทำให้มองเห็นอินนัลลอฮะละซูฟัดลินอะลันนาสวะลากินนะอักษะรันนาสลายัชกุรุนแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ทรงมีความโปรดปรานต่อมนุษยโลกแต่ถ้าว่ามนุษย์โดยส่วนใหญ่ไม่รู้คุณพระองค์ถ้าบอกว่าไม่เชื่อในพระเจ้าพระองค์ก็บอกไว้อยู่แล้วว่ามีคนที่ไม่รู้คุณในพระองค์เยอะذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو นั่นนะพวกท่านทั้งหลายพระองค์คืออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของพวกท่านพระองค์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเสียจากพระองค์อัลลอฮุลลซีจะอะละละกุมุลอัรฎอกะรอรอวัสสะมาอ์บินาอ์อัลลอฮ์คือพระผู้ทรงดลบันดาลโลกใบนี้ให้เป็นกอรอรคำว่ากอรอรก็คือเป็นที่มั่นคงเป็นที่พักพิงแก่พวกท่านทั้งหลายวัลอัรฎวะฎะฮาลิลอานามอัรฎเอิร์ธโลกพระองค์ได้ทรงวางไว้ให้แก่มนุษย์โลกให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในโลกนี้และทรงบันดาลให้ฟ้านั้นเป็นโครงสร้างในอีกธรรมบัญญัติบอกว่าวัสซะมาอ์ซักฟาพระองค์ทรงบันดาลให้ฟ้านั้นเป็นเสมือนหลังคานะถ้าไม่มีฟ้าเนี่ยพวกเราทั้งหลายนี่วินาศสันตโรเราก็เรียนรู้กันมาแล้วว่าอุกาบาตที่มันอยู่หรือเทหะวัตถุที่อยู่นอกโลกเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขนาดไหนถ้ามันหลุดเข้าสู่วงโคจรของโลกแล้วมันจะลงมาสู่โลกเนี่ยมันผ่านอะไรสิ่งเหล่านี้มนุษย์ไม่ได้ทำขึ้นมนุษย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเพราะมนุษย์ลืมตาขึ้นมาก็เห็นฟ้าแล้วเราเกิดมาเราก็เห็นโลกใบนี้แล้วเราเกิดมาเราก็เห็นภูเขาแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์ไม่ได้ไปสร้างมันแล้วมันมาได้ยังไงนะฟะอะห์ซะนะซูวะรกุมวะรซะกะกุมมินัตตอยยิบาติและพระองค์ได้ทรงให้รูปประพันธ์สันฐานแก่พวกเจ้าทั้งหลายและทรงทำให้รูปประพันธ์สันฐานของพวกท่านทั้งหลายนั้นสวยงามมนุษย์ในความเชื่อของศาสนาอิสลามถือกำเนิดจากบุคคลสองคนนั่นก็คืออาดัมกับฮาวาหรืออีฟหรือเอวามนุษย์มีต้นกำเนิดจากคนสองคนนี้เป็นบิดามารดาของมนุษยชาติพระเจ้าสร้างอาดัมเป็นชายสร้างฮาวะเป็นชายามีรูปทรงสวยงามนะรูปทรงสวยงามกระดูกสันหลังตั้งตรง ม่ใช่ติรัจฉานไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานที่มีการเติบโตเจริญเติบโตของร่างกายในขนานไปกับพื้นโลกนั่นเรียกว่าเดรัจฉานเราไม่ได้มาจากลิงตามความเชื่อหรือว่าทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินเราไม่ได้มาจากลิงแต่ถ้าใครอยากจะมีโคตรเงาสักกระดับเป็นลิงก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันถ้าท่านอยากจะมีบรรพบุรุษเป็นลิงก็เรื่องของท่านแต่ว่าในอิสลามบอกชัดเจนว่าเรามาจากคนที่สวยที่สุดและหล่อที่สุดคืออาดัมกับเอวาหรือฮาวะนะพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ไลซะกะมิตลิฮิชัยไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดพระเจ้าตามความเชื่อของศาสนาอิสลามนั้นไม่มีรูปเราจึงไม่วาดรูปของพระเจ้าไม่สามารถจะทำเป็นปฏิมาหรือว่าสิ่งที่จะหล่อขึ้นหรือว่าจะแกะสลักหรือจะทำอย่างไรก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะกระทำได้และเป็นที่ต้องห้ามและไม่ใช่ห้ามเฉพาะในศาสนาอิสลามแต่เป็นที่ต้องห้ามแม้กระทั่งในศาสนายูดายแม้กระทั่งในศาสนาคริสต์ตามพระบัญญัติ10ประการนะในพระบัญญัติ10ประการนี่ระบุไว้ชัดเจนเพราะเราเชื่อในศาสดาประกาศกผู้เผยวจนะผู้มีนามว่ามูซาโมเสสคนมุสลิมเนี่ยจะเป็นมุสลิมได้ต้องเชื่อในบรรดาผู้เผยวจนะของพระผู้เป็นเจ้าที่มีแต่การก่อนเชื่อในโนอาห์นบีนูห์เชื่อในอิบรอฮีมอับราฮัมเชื่อในอิสมาอีลหรืออิสมาอีลเชื่อในอิสฮากยากอบอิสฮากอิสอักอิสฮักไอแซกยาคูบยากอบยาคอบยาโคโบอะไรก็ว่ากันไปจะเรียกยังไงก็ตามแต่บุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นศาสดาประกาศกนะเชื่อในโมเสสเชื่อในฮารูนหรืออารอนถ้าเชื่อในนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อในศาสดามุฮัมมัดท่านเดียวแล้วปฏิเสธศาสดาอื่นนั่นไม่ใช่มุสลิมคนมุสลิมต้องเชื่อในศาสดาประกาศกในยุคก่อนนะดังนั้นในเฉลยธรรมบัญญัติ5ข้อ7พระบัญญัติ10ประการระบุว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นนอกจากเราอย่าทำรูปเคารพสำหรับตนเป็นรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือซึ่งมีอยู่ที่แผ่นดินเบื้องล่างหรือซึ่งมีอยู่ในน้ำใต้แผ่นดินอย่ากราบไหว้หรือปฏิบัติรูปเหล่านั้นด้วยเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าพระเยโฮวาห์นั่นก็คือพระนามของพระองค์ในภาษาฮิบรูพระองค์มีพระนามมากมายนะส่วนหนึ่งก็คืออะไรอัลลอฮ์อิลาห์นะในความหมายนั้นดังนั้นในความเชื่อของศาสนาอิสลามพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่มีรูปร่างสายตาทั้งหลายไม่อาจจะยังเห็นพระองค์ได้นะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่มีเราจะเอาประเด็นว่ามองไม่เห็นแล้วก็ไม่มีมาตัดสินเนี่ยคงไม่ได้นะเพราะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นแต่มันมีแต่ที่แน่ๆก็คือพระองค์ไม่ได้เป็นไปตามจินตนาการหรือความนึกคิดของมนุษย์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เป็นไปตามจินตนาการของมนุษย์มนุษย์เนี่ยจินตนาการถึงพระเจ้าได้ไหมถ้าใช้สับแสงในพุทธศาสนาก็คือพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของอจินเตยะอจินไตเกินจากจินตนาการของมนุษย์ใครไปนั่งนึกเรื่องพระเจ้าว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้านะบ้าไม่ใช่บ้าเพราะอย่างไรก็นึกไม่ถึงนึกไม่ออกอย่าว่าถึงพระผู้เป็นเจ้าเลยเอาเพียงแค่สวงสวรรค์และนรกของพระองค์นั้นตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินใจสุดจะอย่างถึงที่เรานึกออกว่าสวรรค์น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเราก็นิรมิตมันขึ้นมานั่นไม่ใช่สวรรค์ของพระเจ้าตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินใจสุดจะอย่างถึงนั่นสวรรค์ซึ่งเป็นสิ่งถูกสร้างสัมหาอะไรกับพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงสร้าง ดังนั้นพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เป็นไปตามจินตนาการหรือความนึกคิดของมนุษย์มนุษย์จะไปใส่จินตนาการเข้าไปในการที่จะปั้นรูปของพระองค์คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นชายที่มีเคราสีขาวผมขาวนะอย่างนั้นหรือเปล่านั่งอยู่บนบัลลังก์ถือไม้คาถาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความนึกคิดของมนุษย์ทั้งหมดแหละพระเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระองค์จึงประกาศว่าไลซะกะมิตลิฮิชัยอุนหาได้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเหมือนพระองค์วะฮุวัสซะมีอุลบะซีรและพระองค์ทรงได้ยินยิ่งทรงแลเห็นยิ่งมีอยู่บทหนึ่งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบทนี้เป็นบทสั้นๆซึ่งมุสลิมทุกคนจะท่องจำขึ้นใจกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل โอ้มุฮัมมัดผู้เป็นศาสนทูตจงประกาศเถิดนี่เป็นกุรอานไม่ใช่คำพูดของนบีมุฮัมมัดเป็นกุรอานก็คือเป็นดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าบอกกุลมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดฮุวัลลอฮุอะฮัดพระองค์นั้นคืออัลลอฮ์หนึ่งเดียวพระองค์นั้นคืออัลลอฮ์หนึ่งเดียวเวลาเราจะยืนยันว่าพระองค์หนึ่งเดียวเราก็จะพูดคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เวลามันไปแปลงเป็นภาษาอิบรูหรือว่าภาษาอาหรับอีกมันก็คือคำว่าฮัลลิลุลลอฮ์ในภาษาอาหรับว่าฮัลลิลุลลอฮ์ฮัลลิลุลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฮัลลิลูยาเฮลเลลูยาเฮลเลลูยาจงประกาศความเป็นหนึ่งเดียวของพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าหนึ่งเดียวนะพระองค์นั้นคือพระเจ้าหนึ่งเดียวอัลลอฮุซอมัดพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งโดยสรณะทุกสรรพสิ่งล้วนแต่มีความต้องการพึ่งพาพระองค์แต่พระองค์ไม่พึ่งพาสิ่งใดพระเจ้าจะไม่พึ่งพาสิ่งใดพระองค์ทรงดำรงอยู่ด้วยกับพระองค์เองแต่ทุกสรรพสิ่งต้องพึ่งพาพระองค์นั่นคือพระเจ้าถึงจะเป็นพระเจ้าแต่ถ้าพระเจ้านี่ยังต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้จากบรรดาสิ่งถูกสร้างนะต้องมาถวายนั่นต้องมาถวายนี่ในความเชื่อศาสนาอิสลามนั่นไม่ใช่พระเจ้าทีนี้ถ้าพูดอย่างนี้แล้วเอาแล้วทำไมเราต้องไปกราบไหว้พระองค์ไอ้การกราบไหว้พระองค์มันไม่ใช่เรื่องที่พระองค์ได้ประโยชน์อันใดเลยพระองค์ก็คือพระผู้เป็นเจ้าสมบูรณ์เป็นที่สุดแล้วไม่มีบกพร่องมาดแม้นว่าทุกสรรพสิ่งในสภาวะของการมีอยู่นี้จะปฏิเสธและดื้อแพ่งต่อพระองค์พระองค์ก็คือพระเจ้าผู้สูงสุดผู้สมบูรณ์องค์นั้นหรือทุกสรรพสิ่งนี้รวมหัวกันเชื่อและศรัทธาในพระองค์ก็ไม่ได้ทำให้พระองค์สูงไปกว่าที่พระองค์ทรงเป็นพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่แล้วเช่นนั้นนี่คือความเชื่อของชาวมุสลิมเราเชื่ออย่างนี้นะแต่การเคารพสักการะนั่นเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองลัมยะลิดพระองค์ไม่ให้กำเนิดในศาสนาอิสลามเราไม่ได้เชื่อนะอย่างในศาสนาคริสต์ที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระเป็นเจ้านะเราไม่ได้เชื่อเช่นนั้นแต่เรายืนยันในความเป็นศาสนทูตศาสดาประกาศกของพระเยซูคริสต์วะลัมยูลัดและพระองค์ไม่ถูกให้กำเนิดพระเจ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่พระเจ้าไม่มีลูกเพราะพระเจ้าไม่ใช่อย่างกับมนุษย์ซึ่งจะต้องมีครอบครัวนะพระเจ้าทรงมีพระชายาเนี่ยยุ่งไหมแล้วพระชายาของพระเจ้านี่เป็นอะไรเป็นพระเจ้าไหมและถ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแล้วมีพระบิดาพระบิดาของพระองค์เนี่ยเป็นพระเจ้าไหมถ้าเป็นก็แสดงว่าไม่ใช่พระเจ้าองค์เดียวและมีพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาพระเจ้าซึ่งเป็นพระบุตรอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนั้นในศาสนาอิสลามเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกจริงๆเอกะพระองค์ไม่ได้ให้กำเนิดพระบุตร และก็ไม่ได้ถูกกำเนิดนะไม่มีพระมารดาพระเจ้าไม่มีพระมารดานะวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดและไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผู้หนึ่งผู้ใดที่จะเสมอเหมือนพระองค์ถ้าขึ้นชื่อว่าพระเจ้าแล้วไม่อาจที่จะนำสิ่งใดไปเปรียบกับพระองค์ได้เพราะพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดไม่มีสิ่งใดเหมือนวันนั้นเวลาเราไปพูดถึงพระองค์เนี่ยเราก็จะรู้อยู่เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นแหละฝ่ายที่เรารู้เนี่ยนะฝ่ายที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงมีชีวิตไอ้ชีวิตที่เรารู้เนี่ยก็คือชีวิตอย่างของพวกเราทั้งหลายเนี่ยแต่ชีวิตของพระเจ้าเนี่ยเราไม่รู้เราว่าเป็นเช่นใดเพราะมันไม่มีตัวเปรียบนะเราจะบอกว่าเหมือนกันหรือไม่เหมือนเนี่ยมันพูดไม่ได้หรอกแต่พระองค์ทรงประกาศมาชัดเจนว่ามันไม่มีทางจะเหมือนไปได้นะเพราะนั้นเราก็ไม่รู้รู้เฉพาะที่พระองค์ได้ทรงบอกเท่านั้นแหละเพราะปัญญาเราไปไม่ถึงนะเรารู้จักพระเจ้าด้วยการที่พระองค์ทรงบอกทรงมีการดลใจผ่านศาสดาประกาศกนะมีการกล่าวไว้ในคัมภีร์อย่างนี้เป็นต้นการเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวนะเป็นคำสอนที่มีมาแต่เดิมแล้วไม่ใช่ศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่มาพูดเกี่ยวกับพระเจ้าองค์เดียวในภายหลังไม่ใช่แต่มีมานานแล้วเฉลยธรรมบัญญัตินะพระธรรมบัญญัติ6ข้อที่4บอกว่าโอ้คนอิสราเอลจงฟังเถิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระเจ้าเดียวนี่ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เดิมนะพวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังของท่านพระเยซูคริสต์ก็มาประกาศเช่นเดียวกันในพระธรรมมาระโกพระธรรมบัญญัติที่12ข้อ28บอกธรรมอาจารย์คนหนึ่งได้ถามพระองค์ท่านว่าธรรมบัญญัติใดข้อใดเป็นเอกใหญ่กว่าธรรมบัญญัติทั้งปวงพระเยซูคริสต์ทรงตอบว่า พวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังของท่านนี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองข้อความนี้ยังปรากฏในมัทธิว22 34เพราะนั้นเรื่องการเรียกร้องในพระเจ้าองค์เดียวนี่ไม่ใช่เฉพาะศาสนาอิสลามแต่มันมีมาแต่เดิมแล้วเพียงแต่คำอธิบายซึ่งจะอธิบายกันต่อไปว่าเป็นตรีเอกานุภาพก็คือ3ใน1 1ใน3มีพระบิดาพระบุตรพระจิตนะพระบิดาไม่ใช่พระบุตรพระบุตรไม่ใช่พระบิดาพระบุตรก็ไม่ใช่พระจิตพระจิตก็ไม่ใช่พระบุตรและพระจิตก็ไม่ใช่พระบิดาแต่ว่ารวมกันแล้วก็กลายเป็น1เอ๊ะมันก็ว่ากันไปกันแล้วกันอันนั้นก็ใครเชื่ออย่างไรก็ว่ากันไปแต่ในอิสลามไม่เชื่อในเรื่องตรีเอกานุภาพก็คือพระเจ้า1เดียวนะดังนั้นคำตอบที่ถามว่าอัลลอฮ์คือใครอัลลอฮ์ไม่ใช่คนอัลลอฮ์ไม่ใช่สิ่งถูกสร้างแต่อัลลอฮ์ทรงเป็นพระผู้ทรงสร้างเป็นพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดที่สมบูรณ์เป็นที่สุดท่านจะเชื่อในพระองค์หรือไม่เชื่อในพระองค์พระองค์ก็คือพระผู้เป็นเจ้าเป็นเช่นนั้นในอัลกุรอานยังได้ระบุถึงคุณลักษณะอีกประการหนึ่งอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮุวัลฮัยยุลกอยยูมอัลลอฮ์นั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเสียจากพระองค์พระผู้ทรงพระชนชีพแปลว่าพระเจ้าไม่ตายพระเจ้าไม่สิ้นพระชนแม้เพียง3วันนั้นก็ไม่สิ้นพระชนพระเจ้าไม่สิ้นพระชนอัลกัยยูมพระผู้ทรงดำรงสรรพสิ่งทั้งปวงนี้ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ดำรงอยู่ด้วยพระองค์เองไม่พึ่งพาสิ่งใดแต่ทุกสรรพสิ่งต้องพึ่งพาพระองค์ละตะคูดูฮูซีนาตูวะลานาอุมการอาการง่วงแค่ง่วงหรือสับประงกจะไม่ยึดกลุ่มพระองค์การบันทมไม่ยึดกลุ่มพระองค์แปลว่าพระเจ้านั้นไม่เข้าบันทมไม่มีเออร์เรอร์อาจารย์ไปชักแย่ว่าต้องดบคาราบาวแดงอะไรไม่ใช่ไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะลักษณะอย่างนั้นเป็นลักษณะของสิ่งถูกสร้างสิ่งถูกสร้างทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่อะไรแบตเตอรี่หมด นะแต่พระผู้เป็นเจ้าทรงมหิทธานุภาพเหนือทุกสรรพสิ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับพระองค์ไม่มีเวลาจะเข้าบรรทมนะไม่มีเวลาเข้าบรรทมถ้าพระเจ้าเข้าบรรทมเนี่ยยุ่งไหมเนี่ยแล้วจะเกิดขี่เสาขึ้นมายุ่งไหมอ๋อไอ้ขวานฟ้าหน้าดำมันก็ขึ้นไปนะช่วงที่บรรทมอยู่พอดีเลยไปยึดสวรรค์อย่างเงี้ยเนี่ยนี่ก็คือมันเป็นเรื่องที่มนุษย์แต่งขึ้นไงใช่ป่ะเป็นเรื่องที่มนุษย์แต่งขึ้นถ้าพระเจ้านี่ถูกปฏิวัติได้แล้วก็ยุ่งเหมือนกันมีคณะปฏิวัติไปปฏิวัติพระองค์นะยุ่งไอ้นั่นคือเป็นไปตามความคิดของมนุษย์พระเจ้ามีครอบครัวพระเจ้าอยู่ที่บนภูเขาโอลิมปัสหรือโอลิมปัสเป็นที่มาของโอลิมปิกนะมีซูสใหญ่มีพระชายามีเทพีนะมีบรรดาที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงบางทีก็ลงมาบนโลกมาลงมาบนโลกแล้วก็อะไรมาสมสู่กับมนุษย์ออกมากลายเป็นเฮอร์คิวลิสอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าปกรณ์นำเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่มนุษย์เขียนขึ้นเขาจำไหมพระเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้เชื่อแบบนั้นนะนี่คือข้อที่หนึ่งถามว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ใดถ้าพระองค์นั้นมีจริงเนี่ยพระองค์อยู่ที่ใดล่ะเรามองไม่เห็นท่านทั้งหลายเชื่อหรือไม่ว่าเรามีจิตหรือวิญญาณเราเชื่อไหมว่าเราเนี่ยมีวิญญาณหน้าตาเป็นไงวิญญาณเนี่ยลองว่านี่เราอาจจะดูรายการคนท้าผีของไทยนะพี่ป๋องอะมากไปหน่อยใช่ไหมคำถามก็คือวิญญาณเนี่ยหน้าตาเป็นไงมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนี้แล้วบางคนโดนยิงขาแล้วมันตายแหละมันอยู่ที่ขาหรือเปล่าอยู่ตรงไหนวิญญาณเนี่ยมันอยู่ตรงไหนหน้าตามันเป็นอย่างไรมันมีจริงหรือเปล่าวิญญาณมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวอังกฤษไปชอบกับหนุ่มชาวอาหรับนะจากเอมิเรตเขาก็คบกันมานานแล้วแหละจนกระทั่งเขาก็เดินทางมาที่ดูไบเพื่อที่จะมาพบแฟนเขาแล้วก็จะแต่งงานกันทีนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยหล่อนเนี่ยถ้าเป็นคริสเนี่ยหล่อนก็ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาก็สามารถที่จะแต่งกับคนมุสลิมได้แต่ว่าหล่อนเนี่ยเป็นเอทิสคือไม่เชื่อในพระเจ้าก็ไปหาโต๊ะอิหม่ามโต๊ะอิหม่ามก็จะต้องบอกให้หล่อนเนี่ยเชื่อในศาสนาอิสลามเสียก่อนเพราะการจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนั้นเป็นเรื่องสำคัญและการแต่งงานในศาสนาอิสลามเป็นศาสนกิจไม่ใช่พิธีทางด้านจารีตประเพณีนิยมไม่ใช่แต่เป็นศาสนกิจเป็นเรื่องศาสนานะก็ถามว่าเชื่อในพระเจ้าไหมหล่อนก็ตอบว่าไม่เชื่อทำไมถึงไม่เชื่อในพระเจ้าเพราะมองไม่เห็นก็มองไม่เห็นก็ถ้าพระเจ้ามีจริงก็ปรากฏให้เห็นหน่อยนะพระเจ้ามีจริงเนี่ยปรากฏให้เห็นหน่อยอิหม่ามก็ถามต่อไปว่าอ่ะโอเคไม่เชื่อในพระเจ้าคุณอยู่ที่ไหนเดิมจริงๆในบ้านคุณอยู่ที่ไหนอยู่ลอนดอนอ่ะแล้วคุณนั่งเครื่องบินมาเนี่ยกี่พันไมล์เนี่ยมาถึงดูไบเนี่ยคุณมาทำไมคุณมาที่นี่ทำไมมาหาแฟนคุณมาหาแฟนทำไมอะไรคือเหตุผลที่ทำให้คุณเนี่ยเดินทางไกลเป็นพันไมล์เนี่ยเพราะดิฉันเดียนเนี่ยรักเขาเดียนรักเขาอิหม่ามบอกไม่เชื่อคุณพูดโกหกผมไม่เชื่อผู้หญิงคนนี้บอกยืนยันเลยว่าเดียนรักเขาเพราะดิฉันเนี่ยรักแฟนคนนี้มากอิหม่ามบอกว่า
ผมจะไม่เชื่อคุณจนกว่าคุณจะแสดงให้ผมเห็นว่าความรักของคุณหน้าตาเป็นอย่างไรคุณไม่มีความรักเพราะผมมองไม่เห็นความรักของคุณหน้าตาเป็นไงบอกให้ผมดูหน่อยสิมองไม่เห็นผมไม่เชื่อเห็นไหมนี่มันเป็นประเด็นเรื่องของตรรกะอันนี้เป็นเรื่องของตรรกะพระผู้เป็นเจ้าทรงสูงสุดยิ่งใหญ่เป็นที่สุดไร้ขอบจำเรียกว่าไร้ขอบเขตไร้ขีดจำกัดนะภาษาแบบบานๆก็คือ unlimited unlimited คืออะไรไร้ขีดจำกัดพระเจ้าทรงเป็น the absolute ก็คือทรงสมบูรณ์เป็นที่สุดคำว่าสมบูรณ์เนี่ยก็คือสมบูรณ์นั่นแหละนะเป็นที่สุดดังนั้นพระองค์สูงสุดแปลว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะไปกำหนดว่าพระองค์อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้แต่ความรู้ของพระองค์นั้นไปถึงทุกสรรพสิ่งที่ใดที่ความรู้ของพระองค์ไปถึงนะที่นั่นพระเมตตาของพระองค์ก็ไปถึงดังนั้นพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะไปบอกว่าพระองค์อยู่ตรงนั้นตรงนี้ไปกำหนดขอบเขตของพระองค์ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่แน่ๆพระองค์สูงสุดเหนือทุกสรรพสิ่งแต่บางคนก็อาจจะถามว่าอ้าวแล้วใกล้ชิดเราอย่างไรก็นั่นไงพระเจ้าอยู่เหนือขอบเขตนะไร้ขีดจำกัดในคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าวะอิซาซะอะลักะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบอุจีบุดะวะตัดดะอิซาดานและเมื่อบ่าวของข้าได้ถามถึงข้าว่าพระองค์น่ะอยู่ใกล้หรือไกลถ้าอยู่ใกล้ก็จะได้ขอค่อยๆถ้าอยู่ไกลก็จะได้ตะโกนฟะอินนีกอรีบก็ตอบไปสิว่าแท้จริงข้านั้นใกล้อุจีบุดะวะตัดดะอีดาดานข้าจะตอบคำวิงวอนขอคำร้องเรียกของผู้ที่ขอเมื่อเขาได้ขอข้าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ความรู้ของพระองค์นั้นนะเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดเข้าไปในทุกอณูของทุกสรรพสิ่งไม่มีสิ่งใดจะพลาดไปจากความล่วงรู้ของพระผู้เป็นเจ้านั่นคือพระเจ้านะผมตอบไปแล้ว2ข้อนะก็ถามว่าอัลลอฮ์คือใครกับอัลลอฮ์อยู่ที่ใดในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบอกเหมือนกันอัรเราะห์มานวะลัลอารชิสตะวะพระผู้ทรงเมตตานั้นทรงอยู่เหนือบัลลังก์ทีนี้ประเด็นก็คือบัลลังก์เนี่ยเราก็ไปไม่ถึงแล้วบัลลังก์ของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนล่ะเกินกว่ากำลังสติปัญญาของพวกเราทั้งหลายที่จะไปกำหนดว่าบัลลังก์ของพระองค์นั้นมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรแต่ถ้าว่าบัลลังก์นั้นเป็นสิ่งที่สูงที่สุดเหนือเรียกว่าเหนือสรรพสิ่งที่ถูกสร้างทั้งปวงนั่นคือบัลลังก์ของพระองค์แล้วพระองค์ก็ทรงอยู่เหนือบัลลังก์เหนืออย่างไรไม่อาจที่จะบรรยายได้เหนืออย่างไรสุดที่จะสาธยายได้นะเพราะเราไม่รู้ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวก็รู้ตามที่พระองค์ได้ทรงบอกแค่นั้นเองนะข้อต่อมามีคำถามผมไม่ได้เรียงนะคำถามว่าทำไมคนเข้าศาสนาอิสลามมุสลิมถึงกล่าวว่าอัลลอฮ์เปิดใจอัลลอฮ์ประสงค์แต่พอคนคนหนึ่งออกจากศาสนากลับกล่าวว่าคนที่ออกจากศาสนาไม่ดีเองพระเจ้าปิดใจทั้งที่การเข้าหรือการออกจากศาสนาก็เป็นความประสงค์ของพระเจ้าเองสำหรับยังมีโทษประหารคนออกนอกศาสนาอีกดีมากถามเนี่ยดีมากเลยอัลลอฮ์เปิดใจอัลลอฮ์ปิดใจก็พระองค์นั่นแหละอัลลอฮ์ให้ทางนำอัลลอฮ์ให้หลงผิดก็พระองค์นั่นแหละเพราะอะไรเพราะพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่แยแสพวกเราหรอกนะบางคนว่าทำไมพระเจ้ามีนิสัยอย่างนี้พระองค์ไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านนึกคิดบอกแล้ว ยะฮดิลลาฮุมัยยะชาวะยุดิลลุมัยยะชาพระองค์จะทรงชี้ทางนำให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์จะทรงให้หลงแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อัลลอฮ์ปิดใจก็เป็นไปตามประสงค์ของพระองค์อัลลอฮ์เปิดใจก็เป็นไปตามประสงค์ของพระองค์ฟะอาลุลลิมายูรีดูเพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำได้จริงอย่างยิ่งตามที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์เมื่อพระองค์ทรงประสงค์แล้วก็ทรงกระทำได้ตามพระประสงค์นั้นถ้าประสงค์แล้วต้องการแล้วทำไม่ได้นั่นไม่ใช่พระเจ้าและพระเจ้าไม่ได้เป็นไปตามความนึกคิดของเราว่าพระองค์นั้นนะรักนะรักนะรักทุกคนนะพระเจ้าไม่ใช่นางงามครับรักเด็กรักทุกคนนะพระเจ้าก็คือพระเจ้าทรงมีทั้งพระเดชแล้วก็พระคุณเรานึกว่าพระเจ้าจะต้องสวยงามมีแต่พระคุณอย่างเดียวพระเดชไม่มีเลยหน่อมแนมอย่างนั้นพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าใช่ป่ะพระเจ้าต้องมีมหิทานุภาพเหนือทุกสรรพสิ่งนะดังนั้นที่ถามว่าพอเวลาอะไรพอเวลาคนเข้าอิสลามบอกว่าอัลลอฮ์เปิดใจเวลาออกนอกอิสลามบอกว่านั่นไม่ได้เป็นไปตามประสงค์ของอัลลอฮ์จริงๆแล้วเราไม่ได้เข้าใจในส่วนนี้พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้ามี2 ส่วนด้วยกัน 1. พระประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับเกิดไม่เกิดเป็นไม่เป็นสำเร็จไม่สำเร็จพระองค์ทรงลิขิตกำหนดสภาวะการทุกสรรพสิ่งเอาไว้หมดแล้วว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญไม่ใช่มนุษย์คิดบาปเพราะเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการตอบแทนว่าถ้าใครทำดีย่อมได้ดีใครทำชั่วย่อมได้ชั่วใครทำดีก็ได้สวรรค์ไปใครทำชั่วก็ได้นรกไปเพราะว่าการตอบแทนมันไปผูกพันกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งมนุษย์ไม่ได้สร้างนรกไม่ได้สร้างสวรรค์ใช่ไหมพระองค์จึงกำหนดว่าอะไรดีอะไรชั่วและดีนะที่พระองค์ที่กำหนดนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าดีไปเสียทั้งหมดไม่ใช่มันเป็นสภาพกลางๆจนกว่ามันจะเกิดขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์มันก็จะดีสำหรับบางคนและอาจจะไม่ดีสำหรับบางคนวิบัติภัยที่เกิดขึ้นกับคนกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นโอกาสทองสำหรับคนอีกหลายๆกลุ่มน้ำท่วมที่อีสานนี่ใครได้โอกาสอ่ะลองว่ากันถ้าไม่เกิดน้ำท่วมที่อีสานบินบรรลือฤทธิ์จะดังไม่เที่ยวนี้ถ้าไม่เกิดน้ำท่วมมาม่าจะขายได้ดีไหมนี่เรือจะขายได้ไหมมันมีคนได้ประโยชน์บางคนบอกพระเจ้าสร้างยุงมาทำไมยุงไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยเป็นพาหะนำโรคอ้าวถ้าไม่มียุงก็ไม่มีอาร์ตไม่มีกอยอ15ครับน้ำท่วมปีก่อนนะสมัยนายกยิ่งลักษณ์น้ำท่วมดอนเมืองใครได้ประโยชน์อ่ะคนขับเรือครับแทบจะเจ๊งกันหมดแล้วพอลาน้ำท่วมตลาดบางบัวทองนี่คนโอ้โหเป็นไงต่อเรือขึ้นมาวิ่งกันวันหนึ่งได้ไม่รู้ตั้งกี่พันไอเรื่องไม่ดีกับคนหนึ่งอาจจะเกิดเป็นเรื่องดีกับคนอีกคนหนึ่งในดีและมีดีในดีนั้นมีดีในไม่ดีนั้นมีดีนี่คือการกำหนดของพระผู้เป็นเจ้ามันไม่ใช่ว่าถ้าดีแล้วมันดีไปทั้งหมดเลวมันเลวไปทั้งหมดไม่ใช่พระองค์ทรงกำหนดไปตามความรู้ของพระองค์จนกระทั่งมันเกิดขึ้นกับบุคคลนะดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เขาเนี่ยได้รับคุณงามความดีพระองค์ก็จะทรงเปิดหัวอกเขาให้โล่งสำหรับอิสลามแต่ถ้าบุคคลใดที่พระองค์จะให้เขานั้นหลงทางนะคนคนนั้นเนี่ยหัวอกของเขาเนี่ยก็จะอึดอัดเหมือนคนที่ขึ้นไปบนฟ้าที่สูงเหมือนคนที่ขึ้นไปในฟ้าที่สูง 1,400 ปีที่แล้วคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยต่อบอลลูนเนี่ยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศของโลกไม่ได้รู้หรอกว่าออกซิเจนข้างบนน่ะมันน้อยนบีมูฮัมมัดน่ะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่รู้หรอกเรื่องแบบนี้แต่ในคัมภีร์บอกว่าไง
เหมือนคนที่ขึ้นไปในที่สูงและอึดอัดจนหายใจไม่ออกเขียนไว้ได้ยังไงเพราะมันไม่ใช่คำพูดของนบีมุฮัมมัดมันเป็นดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าทำไมล่ะเมื่อเขาเนี่ยไม่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวใครที่ไม่เชื่อในพระเจ้าท้ายที่สุดเมื่อถึงจุดหนึ่งของจิตใจเนี่ยสภาพจิตใจมันจะถึงจุดที่เขายอมรับว่ามนุษย์เนี่ยอ่อนแอเขาต้องการที่พึ่งแต่เขาไม่เชื่อในพระเจ้าแล้วเขาก็จะขอแบบคนที่ปฏิเสธพระเจ้าว่าโอ้พระเป็นเจ้าถ้าหากพระองค์มีจริงถ้าหากพระองค์มีจริงจะขอไว้เวลาแย่ที่สุดแล้วก็ต้องขอเหมือนกันโอ้พระผู้เป็นเจ้าหากพระองค์มีจริงแต่สำหรับคนที่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยเขาเชื่อต่อพระองค์เลยขอต่อพระองค์โดยตรงไม่ไปตั้งเงื่อนไขอย่างที่ว่านี้ดังนั้นถ้าบุคคลเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเขาจะเป็นเสรีชนเขาจะเป็นเสรีชนไม่ตกเป็นทาสของสิ่งใดยกเว้นพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวแต่ถ้าคนคนหนึ่งปฏิเสธพระเจ้าเขาจะถึงจุดที่พร้อมจะเป็นทาสของทุกสิ่งโดยเฉพาะอารมณ์ของเขาถ้าไม่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวคนคนนั้นพร้อมที่จะเชื่อในสรรพสิ่งทั้งปวงยกขึ้นเป็นเจ้าก็ได้อะไรก็ได้หมดนะต่อมาพระประสงค์ของพระเจ้าในส่วนที่เรื่องไม่ดีมันเกิดขึ้นถามว่ามันเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าไหมเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแต่พระประสงค์นั้นเป็นไปตามความรู้ของพระองค์ว่ามันจะมีคนชั่วเช่นคนคนเนี้ยมันจะดื่มสุรามันจะไปเที่ยวผู้หญิงผิดประเวณีเสร็จแล้วมันก็เกิดขึ้นถามว่าไอ้การที่คนคนนั้นกระทำสำเร็จดื่มเหล้าสำเร็จไปเที่ยวผู้หญิงสำเร็จนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เป็นไปตามความรู้ของพระผู้เป็นเจ้าที่รู้โดยท่วนทั่วนั่นแหละแล้วก็เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์นะอันนี้เรียกว่าเกิดไม่เกิดมันจะมีพระประสงค์อีกอันหนึ่งถามว่าแล้วไอ้พระประสงค์ตรงเนี้ยนะพระองค์กำหนดให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงพึงพอพระทัยใช่หรือไม่คำตอบพระองค์ไม่พึงพอพระทัยในส่วนที่เป็นความชั่วเหล่านี้พระองค์ทรงประกาศไว้แล้วบอกไว้แล้วว่ามันคือความชั่วสุราคือความชั่วนะการผิดประเวณีคือความชั่วพระองค์ไม่พอพระทัยแต่ที่มันเกิดเพราะมันเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ข้อต่อมาเมื่อกี้มีการดูวิดีโอนะส่วนในเรื่องโทษประหารคนออกนอกศาสนาเนี่ยนะมันก็มีคำถามที่เขาบอกว่าจริงหรือไม่ที่ว่ากันว่าศาสนาอิสลามเข้าแล้วออกไม่ได้ทำไมถึงคิดเช่นนั้นติดล็อกออกไม่ได้เนี่ยเข้าไปแล้วออกไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรกุญแจโดนล็อกจากข้างนอกด้วยไงถ้าคุณไม่ได้เป็นมุสลิมไอเรื่องแบบนี้เขาจะไม่ไปยุ่งอะไรกับคุณหรอกเพราะอิสลามประกาศชัดเจนว่าลาอิกรอฮะฟิดดีนกัตตะบัยยะนัรุสดุมินัลไกไม่มีการบังคับกันในเรื่องศาสนาคนมุสลิมเนี่ยจะไปบังคับคนต่างศาสนาให้รับนับถือศาสนาอิสลามนั้นไม่ได้จะเอาดาบไปจี้คอเขาแล้วคุณต้องเข้าอิสลามทำไม่ได้ไอที่ท่านทั้งหลายรับทราบกันมาอ่านหนังสือกันมาว่าอิสลามเผยแพร่โดยคมดาบน่ะนั่นคือข้อเขียนของนักบุรพคดีที่เขาต้องการจะทำลายศาสนาอิสลามประเด็นก็คือในหลักคำสอนอิสลามต้องเอากุรอานมาเป็นตัวตัดสินกุรอานบอกว่าและอิกรอฮฟิดดีนไม่มีการบังคับกันในเรื่องศาสนาทำไมล่ะกัตตะบัยยะนัรุสดูมินัลไกทางนำเนี่ยมันชัดเจนจากทางที่หลงแล้วอะไรหลงอะไรถูกเนี่ยประกาศชัดแล้วก็เลือกเอาสิمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر บุคคลใดประสงค์ก็ศรัทธาใครประสงค์ไม่ศรัทธาก็จงปฏิเสธว่ากันไปรับผิดชอบตัวเองนะแต่เมื่อคุณเป็นมุสลิมแล้ว มันก็มีกติกาของมันว่าถ้าคุณเป็นศาสนิกชนก็มีกรอบหลักการของศาสนาระบุเอาไว้ทุกศาสนามีกรอบกำหนดเอาไว้ทั้งสิ้นในพุทธศาสนาต้องอยู่ในกรอบอะไรครับในพุทธศาสนาต้องอยู่ในกรอบอะไรครับไตรสารณคมครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าคุณออกจากกรอบของไตรสารณคมคุณไม่ใช่พุทธศาสนิกชนไม่ใช่ผมนั่งรถผ่านมานี่มีพระศิวะนั่งอยู่อยู่ริมถนนน่ะพระศิวะนั่งอยู่อันนี้เกี่ยวอะไรกับศาสนาพุทธคือถ้าท่านไปไหว้พระศิวะเนี่ยถามว่าท่านหลุดจากไตรสารณคมแล้วหรือยังธรรมจาคะไหมถือว่าหลุดจากข้อธรรมไหมในความเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัทหลุดในคริสตศาสนาก็เช่นเดียวกันถ้าใครเนี่ยไม่ปฏิบัติตามความเชื่อของนะพระคริสต์ธรรมหรือว่าสิ่งที่บรรดาสังฆบิดรทั้งหลายได้กำหนดเอาไว้แล้วเนี่ยนะก็หลุดออกจากรีตในศาสนาคริสต์กลายเป็นคนนอกรีตในศาสนาอิสลามก็เหมือนกันแต่อิสลามลึกยิ่งไปกว่านั้นอีกเพราะอิสลามไม่ได้แยกเรื่องอาณาจักรกับศาสนาจักรอิสลามไม่ได้แยกการเมืองและรัฐศาสตร์ออกจากศาสนาการเมืองกฎหมายทั้งหลายแหละเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาเมื่อคุณเป็นมุสลิมคุณอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐอิสลามในกรณีที่เป็นรัฐนะรัฐอิสลามรัฐอิสลามมีธรรมนูญการปกครองมาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและวจนะของศาสดามีศาสนาอิสลามเป็นหลักในการร่างรัฐธรรมนูญเมื่อบุคคลปฏิเสธศาสนาอิสลามแล้วก็ประกาศในสิ่งที่ตนเนี่ยนะเชื่อซึ่งมันขัดต่อหลักของศาสนาอิสลามหลุดจากข้อธรรมในศาสนาอิสลามคนคนนี้เท่ากับเป็นบุคคลที่กระทำตนเป็นภัยต่อความมั่นคงแล้วคนเนี่ยกระทำตนเป็นภัยต่อความมั่นคงในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเฉพาะประเทศไทยนะทำอะไรครับได้รับรางวัลโนเบลหรือว่าโทษประหารชีวิตก็นี่ระบบครับระบบต้องมีตัวที่ควบคุมเอาไว้นี่คือระบอบการปกครองอิสลามไม่ได้แยกเพราะมันคือรัฐศาสตร์แต่ถ้าส่วนปัจเจกบุคคลก็ว่ากันไปไอการที่บุคคลนั้นตกศาสนาก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปลงโทษประหารชีวิตเขาได้เลยไม่ใช่ต้องดูสถานภาพของบุคคลคนนี้ก่อนที่เขาตกศาสนาเพราะอะไรเพราะความไม่รู้ใช่หรือเปล่าเช่นเขาเนี่ยไปเกิดในที่ไกลปืนเที่ยงจะหาผู้รู้ทางศาสนาอิสลามในการตอบปัญหาศาสนาหรือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ได้เลยไปอยู่กลางเกาะแก่งอะไรไม่รู้อยู่กลางทะเลอันดามันหาใครก็ไม่ได้โต๊ะครูก็ไม่มีโต๊ะอิหม่ามก็ไม่มีไอ้อย่างนี้ก็จะไปประหารเขาเนี่ยยังไม่ได้เพราะเขาไม่รู้หรือเขาเพิ่งจะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามไม่ได้เรียนรู้หลักการของศาสนาอิสลามว่าข้อใดทำได้ทำไม่ได้ไอ้อย่างนี้ก็จะไปประหารชีวิตเขาก็ไม่ได้ต้องให้เขารู้เสียก่อนและถึงกระนั้นถ้าเขาปฏิเสธศาสนาอิสลามก็มีช่วงระยะเวลาสำหรับการที่จะให้เขานั้นไปคิดกับเนื้อกับตัวเรียกว่าช่วงเวลาของการกลับเนื้อกับตัวนักวิชาการสมัยก่อนกำหนดว่า3วันนะนักวิชาการในรุ่นหลังๆนี่บอกว่าอ่ะดูกำหนดเวลาไปขนาดไหนนะดูตามความเหมาะสมและบุคคลที่จะดำเนินคดีเนี่ยมันต้องเป็นระบบของมันนะจะประหารชีวิตเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเรื่องไปถึงศาลอิสลามแล้วผู้เป็นผู้ปกครองที่เป็นอิหม่ามของรัฐอิสลามหรือผู้แทนเป็นผู้ออกประกาศหรือศาลเป็นผู้ประกาศตัดสินว่าคนคนนี้ตกศาสนามีโทษประหารชีวิตไม่ใช่ชาวบ้านไปทำกันเองเราอยู่ดีๆเราก็ไปแทงเขาไปฆ่าเขาไม่ใช่ทำไม่ได้เพราะนี่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับระบบอันนั้นถามว่าในประเทศไทยเนี่ยมีไหมคนที่ตกศาสนาเปลี่ยนศาสนาไปจากมุสลิมเนี่ยเปลี่ยนเป็นศาสนาอื่นเนี่ยมีเยอะแยะพี่น้องมีใครไปตามฆ่ากันไหมไปประหารชีวิตกันไหมอ้าวก็ไปเอามาสักรายนึงสิ ก็ไปหามาสิก็มันไม่มีเพราะที่นี่มันไม่ใช่รัฐอิสลามไงไม่ได้ใช้ระบบนั้นเพราะนั้นอยู่ดีๆจะมาว่าก็ว่าไปก็แล้วกันแต่ถามว่าเอาในโลกความเป็นจริงเอาเฉพาะประเทศไทยเนี่ยถามว่ามีไหมคนมุสลิมที่เปลี่ยนไปเป็นพุทธเนี่ยถามว่ามีใครตามไปประหารชีวิตเขาไหมมันทำไม่ได้เพราะเราไม่ใช่อิหม่ามเราไม่ใช่ผู้ปกครองรัฐให้เข้าใจเรื่องนะพระยาเพชรพิชัยใจพระยาเพชรพิชัยใจเจ้ากรมตำรวจล้อมวังนะในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกศเมื่อครั้งที่จะเสด็จทางสถลมากไปสมโภชรอยพระพุทธบาทที่แขวงเมืองสระบุรีบรรดาขุนน้ำขุนนางมากมายอยู่ในเทียบเชิญได้ร่วมเสด็จขบวนเสด็จไปด้วยในครั้งนั้นแต่ปรากฏว่าเจ้ากรมตำรวจล้อมวังเนี่ยซึ่งเป็นลูกแขกเพราะเป็นลูกหลานของออกยาบวรราชนายกพระยาเจ้าพระยาเฉกอาหมัดรัตนธิบดีที่สมุหะนายกในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพอสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองเป็นออกยาบวรราชนายกฮะพระยาเพชรพิชัยใจเนี่ยไปกราบบังคมทูลถามว่าทำไมจึงไม่มีชื่อในธรรมเนียบก็ท่านนะเป็นเพศแขกและงานนี้เนี่ยจะไปสมโภชรอยพระพุทธบาทเป็นเรื่องของชาวพุทธก็ละทิ้งเพศแขกแล้วมาเข้าเพศไทยสิถึงจะได้ไปพระยาเพชรพิชัยใจก็เปลี่ยนก็ยืนยันว่าจะเปลี่ยนนะหลังจากครั้งนั้นกลับมาเนี่ยก็ประกาศตนเป็นพุทธมามกะต่อหน้าสมเด็จพระสังฆราชเป็นเหตุให้สกุลของเชคอามัดเปลี่ยนศาสนานับแต่บัดนั้นเป็นต้นสกุลบุญนาคแล้วถามว่ามีใครตามไปฆ่ากันไหมเขาตามไปประหารกันหรือเปล่าเอาแค่นี้เอาเหตุผลง่ายๆอ่ะพญาพัทลุงขุนคางเหล็กเจ้าเมืองพัทลุงต้นสกุลวัลลิโพดมเสวตสรุตมัดณพัทลุงทุกวันนี้เป็นพุทธมามกะหมดนะถามว่าพญาพัทลุงขุนคางเหล็กในลูกหลานใครลูกหลานสุลต่านสุไลมานแห่งสิงขรนครเจ้าเมืองสงขลาที่ขบฏแข็งเมืองในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองฮะเห็นไหมแล้วก็ถูกปราบในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็ถามว่ามันมีตามไปฆ่ากันไหมอ่ะนะเพราะฉะนั้นประเด็นมันก็คือกฎหมายเนี่ยเขาเขียนไว้อย่างนั้นแต่การนำมาปฏิบัติใช้จริงๆบางทีมันต้องอิงกับเรื่องระบบเมื่อมันไม่มีระบบอย่างนี้ในประเทศไทยไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกตัวนี้แม้กระทั่งจะไปจำคุกเนี่ยได้ไหมล่ะคนเปลี่ยนศาสนาเขาไม่มีโทษไงเขาถือว่ามันเป็นโทษมันเป็นเสรีภาพในบ้านเราก็ว่ากันไปตามนี้บ้านเราถือว่าเป็นเสรีภาพใครจะเปลี่ยนศาสนาใครจะอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับต่อมาถามว่าคริสต์กับอิสลามคล้ายกันไหมเกี่ยวกับพระเยซูข้อที่2ถามว่าอัลลอฮ์เป็นอะไรกับจีซัสกับบุดดาเอาเป็นว่าตอบกับจีซัสอย่างเดียวก่อนนะเรื่องของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาว่าอัลลอฮ์กับจีซัสเนี่ยเป็นอะไรกันนะหรือว่าคนมุสลิมเนี่ยมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับพระเยซูคล้ายกับคริสต์ไหมในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้เล่าเรื่องเอาไว้อย่างนี้ว่าอิซกาลาติลมะลาอิกะตุยามะรยัมอินนัลลอฮะยุบัชชิรุกิบิกะลิมะติมินฮุสมุฮุลมะซีฮุอีซาบุนมะรยัมจงรำลึกขณะที่ทูตสวรรค์ได้กล่าวว่าโอ้มารียาเอ๋ยในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยไม่ออกชื่อผู้หญิงคนใดไว้เลยแม้กระทั่งภรรยาของนบีมุฮัมมัดก็ไม่มีชื่อแม่นบีมุฮัมมัดก็ไม่มีชื่อลูกสาวนบีมุฮัมมัดก็ไม่มีชื่อมีชื่อผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นที่ออกชื่อเอาไว้คือมารยัม พระนางมาเรียหรือมาริอาหรือเรียมเนี่ยเห็นไหมมีบทหนึ่งเลยชื่อบทมาริยมบทที่19ในคัมภีร์อัลกุรอานชื่อบทมาริยมนะและในคัมภีร์อัลกุรอานออกชื่อพระนางมาริยมเอาไว้34ครั้งออกชื่ออีซาซึ่งคนอาหรับเรียกยาซูหรือเยซูว่าอีซา25ครั้งนะในอัลกุรอานบอกว่าจงรำลึกขณะที่ทูตสวรรค์ได้กล่าวว่าโอ้มารยัมเอ๋ยแท้จริงอัลลอฮ์ได้บอกข่าวดีแก่เธอด้วยกับดำรัสจากพระองค์ดำรัสจากพระองค์หมายความว่าอีซานั้นเกิดจากดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงดำรัสว่ากนจงเป็นขึ้นโดยไม่มีพ่อไม่มีพ่อเข้ามาเกี่ยวข้องการสร้างของพระผู้เป็นเจ้านี่เหนือกฎทั้งปวงจงเป็นขึ้นโดยไม่มีพ่อเพราะนั้นอีซาจึงเป็นบุตรของมารยัมแต่ผู้เดียวไม่มีชายใดเข้ามาเกี่ยวข้องแม้กระทั่งโยเซฟช่างไม้นั้นก็ไม่ใช่สามอะไรไม่ใช่พ่อของพระเยซูแต่ถ้าไปอ่านในคัมภีร์ไบเบิลก็จะไล่ลำดับพงกษัตริย์ลำดับพงของพระเยซูดันไปผูกกับโจเซฟซึ่งความจริงไม่เกี่ยวข้องนะอิสมุฮุลมะซีฮ์อีซาบินุมารยัมนามของผู้นั้นก็คืออัลมะซีฮ์มะซีฮ์มะซายาเมสซีอามะชีคาพระคริสต์ชาวยิวปฏิเสธไม่เชื่อว่าพระเยซูคือพระคริสต์แต่อิสลามประกาศชัดในคัมภีร์กุรอานว่าพระองค์คือมะซีฮ์ยิวทุกวันนี้ยังตามหามะซีฮ์กันอยู่แต่อิสลามประกาศไปแล้วว่าผู้ที่เป็นมะซีฮ์คือนบีอีซาอะลัยฮิสสลามคือยะซูอ์นะบุตรของมารยัมวะจีฮัมฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์เป็นผู้ที่มีหน้ามีตามีความสำคัญยิ่งในโลกนี้และโลกหน้าวะมินัลมุกัรรบีนและเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่ใกล้ชิดกับองค์พระผู้เป็นเจ้านี่ยะซูอ์ในความหมายศาสนาอิสลามเนี่ยจะต้องให้เกียรตินบีท่านนี้เราถือเป็นนบีและเป็นนบี1ใน5แปลว่าเป็นอะไรเป็นศาสดาประกาศก1ใน5ท่านที่มีความสำคัญที่สุด1โนอาห์2อิบรอฮีมนูห์อิบรอฮีมก็คืออับราฮัมมูซาโมเสสอีซาริจีซัสสุดท้ายก็คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม5ท่านและถ้าใครเชื่อในนบีมุฮัมมัดไม่เชื่อในนบีอีซาปฏิเสธพระเยซูคริสต์ผู้นั้นไม่ใช่มุสลิมคนจะเป็นมุสลิมได้ต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่เชื่อในพระเยซูคริสต์ในสถานะศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้าบ่าวของพระองค์ไม่ใช่พระบุตรและไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่หนึ่งในสามนะหมดเวลายังคือถ้าเบื่อก็ยกมือกันแล้วกันจะได้แยกย้ายกันกลับบ้านผมก็มาไกลนะวะยุกัลลิมุนนาสฟิลมะฮดีวะกะฮลาและเขาจะพูดกับผู้คนทั้งหลายทั้งในยามที่เป็นเด็กทารกเราเชื่อว่าพระเยซูนั้นพักเบรกนะ5นาทีนะเราเชื่อว่าพระเยซูนั้นน่ะพูดได้ตั้งแต่เป็นทารกทำไมอ่ะเพราะมาเรียเป็นหญิงพรหมจรรย์เก็บตัวอยู่ข้างพระนิเวศของพระเจ้าใช่ไหมดูแลโดยสิคาริยาหรืออัสคาริยาหรือนบีซักรียาเป็นผู้ที่ผู้คนทั้งหลายในหมู่อิสราเอลให้การยกย่องว่าเป็นสตรีผู้เคร่งครัดในศาสนาต่อมาวันหนึ่งอายุได้ประมาณ12ขวบยังไม่ทันจะมีรอบเดือนด้วยซ้ำไปหรือมีแล้วหนึ่งครั้งปรากฏว่ามีท้องอันนั้นศาสนาอิสลามจึงประกาศความบริสุทธิ์ของพระนางมารยัมหรือมาเรียก่อนเพื่อนเลยว่าที่นางท้องนั้นเป็นไปด้วยพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่จะทรงทำให้การสร้างนั้นครบถ้วนสมบูร พระองค์ทรงสร้างอาดัมมาโดยไม่มีพ่อมีแม่ทรงสร้างฮาวามาจากอาดัมแปลว่าหญิงมาจากชายชายกับหญิงเป็นซึ่งกันและกันเป็นส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าคนละส่วนมารวมกันเป็นหนึ่งและสร้างลูกหลานอาดัมมาจากชายและหญิงมันก็จะขาดจากสร้างจากหญิงอย่างเดียวไม่มีชายพระองค์จึงกำหนดให้นะพระเยซูคริสต์นี้เป็นผู้ที่กำเนิดจากฝ่ายแม่เพียงฝ่ายเดียวนะเพราะนั้นนี่คือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะกล่าวแก่ผู้คนทั้งหลายในยามที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คืออายุได้30ปีท่านประกาศศาสนาอยู่ประมาณ3ปีว่ามีนัสซอลิฮีนและเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกาลัตรับบีอันนายกูนูลีวะลดุนวะลัมยัมซัสนีบะชัรนางก็กล่าวขึ้นว่าโอ้พระผู้อิบาลแห่งข้าพระองค์ฉะไหนเลยฉันจะมีลูกได้แม้ชายคนหนึ่งก็ไม่เคยมาสัมผัสจับต้องฉันกาละกะซาลิกิลลาฮุยัคลุกุมายาชานะทูตสวรรค์กล่าวว่าเช่นนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงสร้างสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เมื่อพระองค์ทรงตัดสินประกาศสิทธิ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดพระองค์ก็จะทรงตรัสแก่สิ่งนั้นว่าจงเป็นขึ้นแล้วมันก็เป็นพระองค์จะสอนให้อัลมาซีฮ์อีซับนูมารยามได้รู้ถึงคัมภีร์เหตุผลอันลุ่มลึกที่ซ่อนเร้นอยู่ในคัมภีร์สอนเตารอดก็คือคัมภีร์เทารอดที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่นบีมูซาหรือโมเสสวัลอินจีลและสอนให้รู้ถึงคัมภีร์อินจีลซึ่งพระองค์ทรงประทานให้แก่อีซาวะรอซูลันอิลาบะนีอิสราอีลและพระองค์ทรงอีซามาเป็นศาสนทูตยังบะนีอิสราเอลคือวงวานแห่งอิสราเอลนะในองค์การเนี้ยนะจะสอดคล้องกับอีกหลายองค์การที่ยืนยันว่าอีซาบุตรของมารยามนั้นได้ประกาศชัดเจนว่าอย่าบานีอิสราเอลโอวงวานอิสราเอลเอ๋ยอินนีรอซูลุลลอฮิอิลัยกุมข้าพเจ้าเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ถูกส่งมายังพวกท่านทั้งหลายสอดคล้องกับในคัมภีร์ไบเบิลแมทธิวพระธรรมบัญญัติข้อที่4นะ4:10-10พระเยซูจึงตัดตอบกับซาตานที่มาทดลองพระองค์ว่าไอ้ซาตานจงไปเสียให้พ้นเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านและปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวพระเยซูเรียกร้องสู่การเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเราเชื่อว่านบีอีซามาประกาศศาสนาเรียกร้องสู่พระเจ้าองค์เดียวไม่ได้ไปเรียกร้องผู้คนทั้งหลายให้มายกท่านขึ้นเป็นพระเจ้าไม่ใช่เฉลยธรรมบัญญัติก็เช่นเดียวกันระบุเอาไว้อย่างนั้นนะในแมทธิวพระธรรมบัญญัติ5นะข้อ17บอกว่าอย่าคิดว่าเรามาเลิกล้างธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะเราไม่ได้มาเลิกล้างแต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการเมื่อศาสดาประกาศทรงนี้ก่อนเรียกร้องสู่พระเจ้าองค์เดียวท่านไม่ได้มาล้มเลิกท่านมาทำให้สมบูรณ์เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่แม้อักษรหนึ่งหรือขีดหนึ่งก็จะไม่สูญจากธรรมบัญญัติจนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิดได้เกิดขึ้นแล้วเหตุฉะนั้นผู้ใดได้ทำให้ข้อเล็กน้อยสักข้อหนึ่งในธรรมบัญญัตินี้เบาขึ้นท่านทั้งสอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้นด้วยผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้น้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ใดที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์มีคำถามว่าทำไมมุสลิมต้องขิบเพราะการขิบเป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าพระเยโฮวาทรงกระทำกับอับราฮัมอิบราฮิมคนในครอบครัวของท่านอิสมาเอลแล้วก็คนรับใช้ทั้งหลายต่างก็เข้าพิธีสุนัตกันในวันนั้นพร้อมกันเราเป็นลูกหลานของอับราฮัมเพราะเราสืบเชื้อสายนะเราเชื่อในนบีมูฮัมมัดซึ่งสืบเชื้อสายถึงอิสมาเอลผู้เป็นบุตรคนหัวปีของอับราฮัมและพระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญาด้วยการคริบคนมุสลิมจึงคริบ
และเมื่อพระเยซูคริสต์มาประกาศพระองค์บอกว่าอย่าคิดว่าเรามาเลิกล้างธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะเรามิได้มาเลิกล้างแต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการพระเยซูเองก็คริสต์เปาโลเองก็คริสต์แต่เปาโลบอกว่าไงเข้าสุนัตด้วยกับทางวิญญาณชาวคริสต์วันนี้ไม่เข้าสุนัตทางเนื้อหนังก็คือไม่คริสต์นะและท่านทราบหรือไม่ว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะไม่ใช่เชื้อโรคที่มันอยู่ข้างในนะมันเกิดจากพาหะที่เป็นเชื้อโรคจากข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในถามว่ามันเข้าไปได้ไงอะไรที่มันสุมกันอยู่มันเก็บเอาไว้บางทีก็ไม่ล้างบางทีก็ไม่ทำความสะอาดอะไรที่มันสุมกันอยู่ที่ไม่เปิดมันให้สะอาดเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยเขาจึงมีแพทย์เขาจะทำคลิปให้กับเด็กเล็กๆคุณจะเป็นมุสลิมหรือคุณไม่เป็นมุสลิมก็ตามแต่เขาจะทำคลิปให้กับเด็กนะถ้าพ่อแม่ต้องการที่จะทำเพราะนั้นการคลิปการเข้าสุนัตจึงไม่ใช่เรื่องเฉพาะคนมุสลิมแต่เป็นเรื่องของชาวยิวเช่นเดียวกันอยู่ในธรรมบัญญัติเดิมนะเพราะนั้นบางคนก็ไปเข้าใจว่าเฉพาะมุสลิมเท่านั้นที่คลิปความจริงชาวยิวก็คลิปเช่นเดียวกันนะก็คงจะใช้เวลาเพียงแค่นี้ก่อนสำหรับการพักเบรกนะถ้าในช่วงที่สองอาจจะเหลือคนน้อยก็ลากันเลยกันแล้วกันนะครับผม
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิวะบะอ์ดุฟัสสลามุลลอฮิอะลัยกุมวะเราะห์มะตุฮูวะบะเราะกาตุพบกันในช่วงที่สองในช่วงที่สองนี้นะมีคำถามมีไหมถ้าไม่มีจะดีมากก็แสดงว่าเราไม่มีปัญหาไงแต่ถ้าเราเป็นคนมีปัญหาก็จะต้องถามปัญหาแต่ว่าที่เขาเชิญมาก็จะให้มาตอบคำถามนั่นแหละประเด็นจ้ะได้เลยถ้ายังไม่มีผู้ใดนะครับถามตรงเนี่ยก็จะตอบคำถามที่ได้ถามมาก่อนแล้วนะฮะเป็นคำถามที่เก็บรวบรวมมาสมมุติถ้าเกิดตอนแรกนับถือพุทธศาสนาแล้วเปลี่ยนเป็นอิสลามในภายหลังตอนตายจะไปอยู่ในนรกของศาสนาใดถามได้ดีมากก็ถามว่าอยู่ในนรกของศาสนาใดนะในกรณีตรงนี้ก็คือก็น่าจะเป็นนรกของพุทธศาสนาคือถ้าเป็นชาวพุทธเขาก็ต้องบอกว่าคนคนนี้ตกนรกหมกไหมชั่วกับชั่วกันนะแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนะไม่มีทางไปผุดไปเกิดหรือว่าอาจจะไปเกิดในภพภูมิที่เลวกว่าแย่กว่าก็ว่าไปนั่นก็คือความเชื่อในพุทธศาสนาแต่ในศาสนาอิสลามเมื่อบุคคลนั้นได้ตายลงในฐานะของผู้ที่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวพระผู้ทรงสร้างสวรรค์และนรกสวรรค์และนรกมันมีมาก่อนนะผู้ทรงเป็นเจ้าของและเจ้าของสวรรค์และนรกพระเจ้าเนี่ยคือผู้เป็นเจ้าของสวรรค์และนรกพระผู้ทรงสร้างสวรรค์และนรกบุคคลผู้นั้นเมื่อตายไปในสภาพที่เขานั้นเชื่อในพระองค์ก็ย่อมได้รับสวงสวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนปัญหามันก็คือสวรรค์นรกเนี่ยมันมีหลายอันหรือเปล่ามันมีตามจำนวนของจำนวนศาสนาหรือเปล่าหรือสวรรค์มันมีอยู่อันเดียวนรกมันมีอยู่อันเดียวนรกจริงๆน่ะมันมีอื่นนอกเหนือจากนรกที่แท้จริงนั้นไหมสวรรค์จริงๆน่ะมันมีสวรรค์อื่นนอกเหนือจากสวรรค์ที่แท้จริงนั้นไหมอันนี้ไปคิดกันนะต่อมาการไม่ทำการละหมาดถือว่าผิดไหม ก็ต้องถามว่าเพราะอะไรถึงไม่ทำละหมาดบุคคลถ้าหากบรรลุศาสนภาวะมีสติสัมปชัญญะก็จำเป็นจะต้องละหมาดหรือนมัสการต่อพระผู้เป็นเจ้าในวันหนึ่งคือหนึ่งห้าครั้งหรือห้าเวลาด้วยกันถ้ายังไม่โตแปลว่ายังไม่บรรลุศาสนภาวะก็ถือว่าไม่จำเป็นไอการบรรลุศาสนภาวะในศาสนาอิสลามนั้นกำหนดเอาไว้ว่าชายฝันเปียกชายฝันเปียกการฝันเปียกนี้แสดงว่าบุคคลผู้นั้นบรรลุสื่อเข้าสู่วัยสืบพันธุ์แล้วมีกำหนัดแล้ว2ถ้าเป็นหญิงมีรอบเดือนนี่เรียกว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ถ้าหากว่าอายุผ่านไปนะฝันก็ยังไม่เปียกเมนก็ยังไม่มาก็เอาอายุ15ขวบบริบูรณ์15ขวบบริบูรณ์เมื่อเข้าเกณฑ์แล้วก็จำเป็นจะต้องละหมาดนะหรือนมัสการ5เวลาประเด็นมันก็คือบุคคลที่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะไม่มีสติสัมปชัญญะเช่นคนบ้าวิกลจริตคนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องละหมาดหรือแม้กระทั่งคนที่บรรลุศาสนภาวะแล้วนะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แต่มีรอบเดือนเช่นสตรีมีรอบเดือนไม่จำเป็นต้องละหมาดห้ามละหมาดด้วยการไม่ทำการละหมาดถือว่าผิดไหมถ้าเป็นสตรีที่มีรอบเดือนก็ถือว่าไม่ผิดไอการที่ไม่ละหมาดนั่นแหละถือว่าไม่ผิดแต่ถ้าไปละหมาดล่ะผิดและถ้าเทียบกับศาสนาอื่นการละหมาดจะเทียบเท่ากับอะไรอย่างกับในพุทธศาสนาก็สวดมนต์ไหว้พระทำใจให้บริสุทธิ์นะใช่ไหมในศาสนาคริสต์ก็คือการอธิษฐานต่อพระเป็นเจ้าแต่ของเราเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งมันมี5ครั้งด้วยกันครั้งหนึ่งก็ไม่เกิน5นาทีเรียกว่าละหมาดอย่างคล่องแคล่วชำนาญการแล้วเนี่ย5นาทีนี่ก็ถือว่านานแล้วนะการละหมาดคือการติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้าเราระลึกถึงพระองค์ก่อนจะทำการละหมาดต้องอาบน้ำละหมาดก็เท่ากับเรานั้นชำระล้างร่างกายของเราในส่วนที่ศาสนากำหนดวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างน้อย5ครั้งต้องอาบน้ำละหมาดก่อนล้างมือการล้างมือเนี่ยมันใกล้เคียงมากเลยนะเกือบจะเป็นหมอจะเข้าผ่าตัดนะล้างมือเนี่ยการล้างมือต้องใช้น้ำน้ำก็ต้องมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดการล้างมือเนี่ยน้ำลงไปที่ฝ่ามือเราก็เห็นสภาพสีของน้ำเอาน้ำเข้าปากเพื่อที่จะกลั้วปากแล้วก็สูดน้ำเข้าจมูกเพื่อทดสอบรสและกลิ่นของน้ำนะเสร็จแล้วก็ล้างมือถึงข้อศอกล้างมือถึงข้อศอกเช็ดศีรษะเช็ดหูล้างเท้าทุกวันจะทำมือจะทำอย่างเงี้ยวันนึงต้องล้างมือคนมุสลิมเนี่ยอย่างน้อยวันนึงต้องล้างมือ5ครั้งไม่ต้องไปรณรงค์ว่าล้างมือกันนะไม่ต้องแต่ถ้าท่านไม่ละหมาดเนี่ยใช่แต่ถ้าคนละหมาดเนี่ยเรื่องล้างมือต้องล้างมืออยู่แล้วมือขวาใช้ไปในเรื่องดีมือซ้ายใช้ไปในเรื่องทำธุระส่วนตัวจะไม่ใช้มือขวาไปทำธุระส่วนตัวต้องแยกชัดเจนขวากับซ้ายนะอันนี้เป็นคำสอนของศาสนาไม่ใช่คือศาสนาสอนแม้กระทั่งเรื่องปลดทุกข์ว่าคุณจะปลดทุกข์อย่างไรศาสนาสอนการมีเพศสัมพันธ์ศาสนาก็สอนว่าคุณจะมีเพศสัมพันธ์อย่างไรช่วงใดช่วงไหนไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวถ้าผ่าไฟแดงนี่เป็นไงเห็นไหมเรื่องศาสนาทั้งหมดเพราะอิสลามคือ way of life อิสลามคือ หนทางของการดำรงชีพแนวทางในการดำรงชีวิตมันเริ่มตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับเช้ามาหัวรุ่งประมาณสักตอนนี้ก็ประมาณสักตีสี่ต้องขึ้นละหมาดแล้ว2ชุดเรียกว่าละหมาดเช้ารุ่งอรุณ2ชุด2รากัตสั้นๆนะถ้าคนเดินไปมัสยิดเขาก็ต้องไปสูดออโซนเขาก็ได้อากาศบริสุทธิ์แล้วระหว่างทางที่จะไปที่มัสยิดตอนตีสี่ออกกำลังด้วยแล้วก็ไปร่วมละหมาดที่มัสยิดเสร็จแล้วกลับมาทานข้าวออกไปทำงานทำการถึงเวลาช่วงประมาณสักเที่ยงกว่าๆทำอีกนะหนึ่งเวลาทำสี่ชุดนะไอ้ชุดหนึ่งก็คืออะไรยืนก้มเงยกราบนั่งระหว่างการกราบกราบครั้งที่สองจบได้หนึ่งชุดทำอย่างเงี้ยซ้ำไปกี่ชุดก็ว่ากันไปการก้มลงกราบก็คือการที่เรานั่นเอาส่วนที่สูงสุดในร่างกายของเราคือหน้าผากเสมอด้วยกับฝ่าเท้าที่เรายืนอยู่แสดงออกว่าเรานั้นน่ะต่ำต้อยเราเป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้าเรามอบส่วนที่สูงสุดเนี่ยแด่พระองค์ท่านถวายพระองค์ท่านคำว่าอิสลามแปลว่ายอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าคำว่ามุสลิมก็คือผู้ที่ยอมจำนนตนต่อพระผู้เป็นเจ้าในขณะที่เรายืนละหมาดเราเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวจิตมุ่งสู่พระองค์กายเคลื่อนมีสมาธิทำแบบผสมเก็บเล็กผสมน้อยทำทุกวันวันละ5นาที5นาที5ครั้ง5 5 25วันหนึ่งทำ25ครั้งสมาธิวันหนึ่งทำกระจายตลอดทั้งวันเนี่ย25ครั้งทำแบบสะสมทีละเล็กละน้อยทำเป็นประจำนี่คือสมาธิในศาสนาอิสลามไม่ต้องไปเข้าคอร์สไปฝึกสมาธินั่งเฉยๆฝึกไม่ใช่ของเรานี่ก็คือสมาธิมันมีอยู่ในการเคลื่อนไหวยืนก็มีสมาธิก้มก็มีสมาธิเงยก็มีสมาธิก้มลงกราบก็มีสมาธินะนี่คือการละหมาดแล้วทำไมถึงต้องละหมาดทุกครั้งในทุกๆวันด้วยละหมาดทุกๆครั้งในทุกๆวันด้วยละหมาด5ครั้งแล้วมึงคงจะพิมพ์ผิดนะเพราะกำหนดไว้ว่าช่วงเวลาเนี่ยนะมันเป็นช่วงที่อย่างกับเวลาเช้าก็เริ่มต้นด้วยการรำลึกถึงพระเจ้าด้วยการละหมาด2ยกอย่างที่ว่าเสร็จแล้วเราไปทำงานทำการใช้ชีวิตไปตามปกติธรรมดาไปถึงเที่ยงวันเนี่ยมันก็จะต้องดึงกลับมาเพราะเราไปง่วนอยู่กับงานกับอะไรต่อมีอะไรบางทีเราอาจจะหลงลืมในพระองค์ท่านก็เข้าสู่การนมัสการพระองค์4ชุดเรียกว่า4ชุด4ครั้งที่วันนะเสร็จแล้วเราก็เข้าทำงานต่อในช่วงบ่ายไอ้หลังบ่ายเนี่ยนะบ่ายแก่ๆเนี่ยมันก็ทำอีก4ชุดใจก็ผูกพันอยู่กับพระองค์ทำไมอ่ะเพราะเรารักในพระองค์บุคคลใดรักสิ่งใดก็พร่ำบ่นถึงสิ่งนั้นนึกถึงสิ่งนั้นกระทำจดจ่อต่อสิ่งนั้นเมื่อเรารักในพระองค์ท่านเราก็พร่ำบ่นถึงพระองค์เสมอคนเราเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยอยากจะเจอหน้ากันตลอดไหมเดี๋ยวก็ไปดูไม่เบื่อไม่เบื่อไม่เบื่อหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นไม่เบื่อไม่เห็นหน้าก็ไม่เป็นไรเห็นผ้าปะเตะตากอยู่ที่เราก็เอาก็ยังดีนะแต่ไม่ใช่เห็นเกงในแล้วก็ขโมยไปนะใช่ป่ะก็คือเห็นชุดเธอตากอยู่ก็ยังดีอ่ะไม่เห็นหน้าเธอก็เห็นเสื้อผ้าตากก็ยังดีกับพระเจ้าล่ะพระเจ้าคือชีวิตของเราอ่ะเรามอบแด่พระองค์แล้วรักสุดหัวจิตหัวใจสุดกำลังเห็นไหมและถ้าไม่ทำจะมีผลอะไรไหมผลก็คือห่างไกลจากพระเจ้าคนที่ไม่ละหมาดก็จะเป็นคนที่ห่างไกลจากพระเจ้าในอัลกุรอานบอกว่าอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟะห์ชาอิวัลมุนกัรแท้จริงการนมัสการละหมาดจะหักห้ามจากการกระทำบาปใหญ่และสิ่งที่เป็นอบายทั้งหลายคนเราเนี่ยละหมาด5เวลานี่จะไปลักขโมยมั้ยเพราะเดี๋ยวจะต้องไปเข้าเฝ้าต่อยแล้วจะพูดโกหกมั้ยเราจะทำตัวไม่ดีมั้ยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเข้าเฝ้าพระองค์ ได้เข้าเฝ้าอยู่ตลอดละหมาดนี้เป็นการติดต่อกับพระเจ้าโดยไม่ผ่านโอเปอเรเตอร์ละหมาดก็คือการเรียกร้องวิงวอนขอต่อพระองค์ท่านอยากจะขออะไรก็ขอกับพระองค์ในละหมาดของเราไม่ต้องไปผ่านสื่ออะไรทั้งสิ้นเขาเรียกว่าฮอตไลน์สายตรงอยากมีปัญหาก็บอกพระองค์ร้องเรียกพระองค์นะพระองค์บอกว่าอุดอูนีอัสตะจิบละกุมจงร้องเรียกข้าข้าจะตอบรับให้แก่พวกเจ้าคำว่าตอบรับก็แปลว่าร้องมาสิจะรับเรื่องไว้ร้องมาสิจะรับเรื่องไว้ส่วนจะอนุมัติไม่อนุมัตินั่นเป็นสิทธิ์ของพระองค์เราไปกดดันไปประท้วงไม่ได้แต่พระองค์ทรงบอกแล้วร้องมาสิจะรับเรื่องไว้การวิงวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้าเราไม่ขอกับสิ่งอื่นเราขอกับพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวแต่บางคนอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วพระเจ้าไม่แย่หรือโอ้โหมนุษย์ต้อง 6,000 กว่าล้านคนเกือบจะ 7,000 ล้านแล้วมันขอกัน 7,000 อย่าง 7,000 ล้านอย่างอะแล้ววันนึง5เที่ยวแล้วพระเจ้าองค์เดียวจะทำไหวไหมเนี่ยก็ที่คุณคิดเนี่ยมันไม่ใช่พระเจ้าที่คุณบอกว่าทำไม่ได้นั่นมันไม่ใช่พระเจ้าจะต้องไม่มีจตุโลกบาลมีจตุโลกบาลมาช่วยอีก4ทิศมาเป็นลูกมือให้เพราะว่าพระเจ้าองค์เดียวทำไม่ได้เราต้องมีลูกมืออีกไม่ใช่พระองค์คือพระเจ้าบางคนบอกมันก็จะเหมือนเรื่องในตุ่ยตูนฮิวเมอร์มีคนคนหนึ่งเดินมาที่หน้าโบสถ์คุณพ่ออยู่บนนู้นนะชั้นใต้ห้องใต้หลังคานี่มีหน้าต่างมาถึงก็มาตะโกนเรียกคุณพ่อครับคุณพ่อครับคุณพ่อก็เปิดหน้าต่างมาว่าไงจ๊ะลูกรักนะมีอะไรลูกตะโกนลงอ๋อไม่มีอะไรครับผมเรียกไปงั้นครับดีมากลูกไม่เคืองต้องใจเย็นไว้ก่อนคุณพ่อต้องใจเย็นเพราะผ่านไปได้ประมาณสัก5นาทีมาเรียกคุณพ่อครับคุณพ่อครับคุณพ่อก็เดินมาว่าไงจ๊ะลูกมีอะไรไหมไม่มีครับผมเรียกไปงั้นแหละครับปิดชักปิดแรงขึ้นผ่านไปอีกสัก15นาทีคุณพ่อกำลังจะงีบจะงีบกำลังเข้าผวังเลยกำลังได้นะคุณพ่อครับคุณพ่อครับมาเรียกอีกแล้วพ่อลึกตกใจตื่นลุกขึ้นมามีอะไรลูกมีอะไรอ๋อไม่มีอะไรครับผมเรียกเคืองเริ่มเคืองเห็นไหมพอครั้งที่4เนี่ยมาเรียกอีกคุณพ่อนี่ยังไม่ทันเพราะธรรมดาเนี่ยต้องเรียกสัก3ครั้งถึงจะมาเปิดมาเลยมาเปิดมีอะไรเรียกอยู่ได้พ่อจะนอนนะคุณพ่อครับนี่ผมเรียกคุณพ่อแค่4ครั้งคุณพ่อมีอาการกับผมแล้วเนี่ยแล้วพระเจ้าท่านไม่เบื่อเหรอครับวันนึงเรียกกัน 5-6 ครั้งเนี่ยจะไหวไหมครับเนี่ยก็เพราะพระเจ้าไม่ใช่คุณพ่อคุณพ่อเป็นมนุษย์จะไปเทียบกับพระเจ้าได้อย่างไรใช่หรือเปล่าถ้าพระเจ้าเป็นเหมือนคุณพ่อนั่นไม่ใช่พระเจ้านะเพราะเราไปเทียบเรื่องนี้ไงตุยตูนก็เข้าใจว่านี่แหละคนที่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยเหมือนคนโง่ถ้าฟังเรื่องนี้คนโง่พระเจ้าอะไรจะตอบปัญหาได้เยอะแยะแค่ไปเรียกคุณพ่อเนี่ยแค่ 3-4 ครั้งคุณพ่อก็โมโหแล้วพระเจ้าเนี่ยวันนึงเราเรียกกันไม่รู้กี่เที่ยวคำถามก็คือเราเบื่อไหมล่ะที่จะเอ่ยชื่อถึงคนที่เรารักอ่ะเดี๋ยวก็พูดถึงใช่หรือเปล่าเราไม่เบื่อฉันใดก็ฉันนั้นพระองค์ก็ไม่เบื่อที่เรานั้นจะร้องเรียกพระองค์นะพระผู้เป็นเจ้าเป็นเช่นนั้นต่อมาเขาถามมาว่าทำไมอิหม่ามไม่พูดความจริงที่อยู่ในคัมภีร์โตราทั้ง5เล่มหรือกุรอานโกหกอันนี้ผมตีความไม่ออกอิหม่ามไหนล่ะอิหม่ามอะไรที่ว่าความจริงในคัมภีร์โตรารู้จักไหมคัมภีร์โตราในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเรียกคัมภีร์ที่พระผู้เป็นเจ้าพระองค์อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่นบีมูซาหรือโมเสสว่าอัตเตอรอเตอรอ ในภาษาฮีบรูเรียกว่าโทราแต่โทราหรือ The Old Testament ก็คือคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมพระคัมภีร์เก่าประกอบไปด้วยบทปฐมกาล Genesis เห็นไหมปฐมกาล Genesis ก็ไล่ไปมีเรื่องของอพยพการดานวิถีเลวีนิติเฉลยธรรมบัญญัติก็ว่าไปนะพูดตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกผ่านเรื่องของอับราฮัมพวกของโลดเรื่องอะไรต่อมีอะไรผ่านไปจนกระทั่งไปถึงสมัยโมเสสนะโทราทั้ง5เล่มนั้นนะที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้สำหรับคนมุสลิมแล้วจะเชื่อว่าเป็นความจริงก็ต่อเมื่อเนื้อหานั้นสอดคล้องกับคัมภีร์อัลกุรอานสิ่งใดที่สอดคล้องกับคัมภีร์อัลกุรอานเราก็เชื่อว่านั่นคือความจริงที่ยังคงเหลืออยู่ในคัมภีร์โทราแต่ถ้าสิ่งใดไปขัดสิ่งใดไปขัดกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเราก็ไม่เชื่อว่านั่นเป็นดำรัสของพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เชื่อยกตัวอย่างเช่นเมื่อพระเจ้าทรงทำลายซโดมกับคอมมูราแล้วเมืองซโดมก็คือที่มาของโซโดมิกส์พวกรักร่วมเพศพระเจ้าทรงทำลายแล้วซึ่งเป็นกลุ่มชนของโลธซึ่งเป็นหลานของอับราฮัมหนีรอดกันมาได้กลายเป็นว่าลูกสาวสองคนก็ปรึกษากันว่าเราจะทำอย่างไรดีพ่อของเราเนี่ยรอดพ้นนะการลงทันทำลายเมืองซโดมและโคมอร่ามาเนี่ยไม่มีผู้ที่จะสืบตระกูลเรามามอมเหล้าพ่อเรากันดีกว่าพี่สาวคนโตตกลงกับน้องสาวว่าจะมอมเหล้าพ่อไปร่วมหลับนอนกับพ่อนี่ในคัมภีร์เขียนไว้งั้นนะเสร็จแล้วพี่สาวก็เข้าไปมอมเหล้าพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ร่วมหลับนอนกับพ่อออกมาอ้าวน้องสาวเข้าไปร่วมหลับนอนกับพ่อเราไม่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเราเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปบิดเบือนเพราะโลดเป็นศาสนทูตของพระเจ้านะและไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดต่อบัญญัติของพระเป็นเจ้านะเนี่ยเรื่องแบบนี้เราไม่เชื่อนะอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าสิ่งใดไม่ขัดด้วยอัลกุรอานไม่ขัดหรือไม่มีข้อห้ามก็คือมองดูแล้วเนี่ยเป็นไปได้จริงก็ได้ไม่จริงก็ได้นะมันเป็นเรื่องกว้างๆอย่างนี้ก็รับฟังเอาไว้แต่ไม่ต้องไปปฏิเสธแล้วก็ไม่ต้องเชื่อฟังเฉยๆท่าทีของคนมุสลิมต่อคัมภีร์นะไบเบิลฉบับเก่าหรือคัมภีร์ไบเบิลฉบับใหม่ The New Testament หรือว่าภาคพันธสัญญาใหม่เนี่ยนะพระคริสต์ทำคัมภีร์เนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือสิ่งใดสอดคล้องกับอัลกุรอานเราเชื่อว่านั่นเป็นส่วนที่หลงเหลืออยู่จากอะไรความจริงแต่สิ่งใดที่ขัดกับอัลกุรอานเราไม่เชื่อสิ่งใดที่มันเล่าเอาไว้มองว่าเป็นเรื่องจริงก็ได้เรื่องไม่จริงก็ได้ฟังไว้เฉยๆมันอาจจะไม่ใช่ขัดหรือว่ามันอาจจะไม่สอดคล้องฟังไว้เฉยๆนะเพราะนั้นถามว่ากุรอานโกหกกุรอานไม่ได้โกหกเพราะกุรอานคือดำรัสของพระเจ้าซาลิกัลกิตาบุลารัยบะฟีนั่นคือคัมภีร์ที่ไม่มีข้อคลางแคลงสงสัยใดๆอัลกุรอานไม่ได้โกหกแต่นะพระสัทธรรมที่อยู่ในคัมภีร์ก่อนนั้นอยู่ในอัลกุรอานแล้วประมวลไว้หมดแล้วเพราะเป็นคัมภีร์สุดท้ายที่จะอยู่คู่กับโลกนี้ตราบชั่วฟ้าดินสลายนะเพราะเราเชื่อว่าศาสดามุฮัมมัดนั้นเป็นศาสดาท่านสุดท้ายและพระธรรมบัญญัตินี้จะคงอยู่เรื่อยไปตราบชั่วฟ้าดินสลายคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายและที่เราเชื่อก็คือเตารอตหรือโทราที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่นบีมูซาไม่ใช่โทรา5เล่มนั้นและที่เราเชื่อคืออินจีลที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่นบีอีซาหรือพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ไบเบิลของแมทธิวมาระโกลูกา ยอนชื่อบอกแล้วยอนใครเป็นคนเขียนแล้วยอนยอนเป็นคนเขียนแต่เป็นอินจีนของนบีอีสางั้นเราเชื่ออันนั้นเราไม่ได้เชื่อนะในคัมภีร์ไบเบิลของแมทธิวลูกามาระโกไม่ใช่เราไม่ได้เชื่อนั้นทำไมอิสลามต้องเกลียดชังต่อประเทศอิสราเอลและพี่น้องชาวยิวจากผู้นับถือศาสนายูดายโดยการแปลงศาสนาในภายหลังหมดเวลายังใกล้แล้วนะหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบแปดเดวิดเบนคูเรียนประกาศตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นในดินแดนของชาวปาเลสไตน์ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นนะในช่วงยุคกลางเมื่อศาสนาอิสลามได้ประกาศแล้วก็แพร่ขยายออกไปในแอฟริกาเหนือจนกระทั่งไปถึงในสเปนในสเปนเนี่ยมุสลิมเนี่ยเคยปกครองสเปนอยู่เกือบ800ปีชาวยิวเป็นกลุ่มชนที่ได้รับการคุ้มครองโดยชาวมุสลิมชาวยิวในการปกครองของชาวมุสลิมนั้นมีสถานภาพการดำรงชีวิตมีสิทธิเสรีภาพนะมีการครองชีพดีกว่าชาวยิวที่อยู่ในดินแดนยุโรปในยุคกลางเพราะชาวยิวถูกชาวคริสต์กดขี่เพราะฉะนั้นคนยิวกับคนมุสลิมเนี่ยอยู่ด้วยกันมาดีโดยตลอดนับตั้งแต่การประกาศศาสนาประเด็นมันก็คือว่าในนครเมดินาที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพไปเนี่ยและตั้งรัฐอิสลามขึ้นนะ10ปีในดินแดนตรงนั้นมียิวอยู่3ก๊กบานูกุไรฎอบานุนนซีรและบานูกอยนูก็นี่ชื่อยิวยิวเนี่ยไปตั้งกันอยู่ในนครมะดีนะนบีมุฮัมมัดก็ทำปฏิญญาสังคมก็คือธรรมนูญปกครองโดยดึงเอายิวเนี่ยมาเป็นพลเมืองในรัฐมะดีนะซึ่งเป็นรัฐอิสลามเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าเป็นอะห์ลุซซิมมะห์แปลว่ากลุ่มชนแห่งพันธสัญญาได้รับการคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สินมีสิทธิเสรีภาพในการถือศาสนานะแต่มีหน้าที่ในการจ่ายภาษีรัฐชูปการเมื่อจ่ายภาษีรัฐชูปการก็ไม่ต้องเป็นทหารยังคงถือในศาสนาเดิมของตนนะบางคนบอกเนี่ยแสดงว่ามุสลิมเนี่ยไปกดขี่นะไปรีดนาทาเรนเก็บภาษีจากคนต่างศาสนาก็ในเมื่อคุณเป็นพลเมืองของรัฐเป็นคนในบังคับคุณตกลงคุณไม่จ่ายอะไรเลยใช่ไหมคนมุสลิมต้องจ่ายซะกาตและจ่ายภาษีแล้วคนยิวก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐอิสลามเป็นพลเมืองในบังคับของรัฐอิสลามแล้วตกลงคุณไม่จ่ายอะไรเลยใช่ไหมไอ้ภาษีรัฐชุบการตรงนี้เมื่อจ่ายแล้วคุณได้รับข้อยกเว้นด้วยไม่ต้องเป็นทหารในกองทัพสองคุณมีสิทธิเสรีภาพในการถือศาสนามันเป็นเหมือนพันธสัญญาว่าเมื่อคุณจ่ายภาษีมานี้เราจะต้องคุ้มครองคุณนะชาวยิวก็อยู่กับมุสลิมมาตราบจนกระทั่งเกิดสงครามกับนครมักกะยิวไปเข้ากับศัตรูของรัฐอิสลามซึ่งกระทำสัญญาลงสัตยาบันกันไว้แล้วว่าจะช่วยกันปกป้องรัฐอิสลามแต่ยิวเนี่ยเป็นหนอนบ่อนไส้ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านมันจึงเป็นเหตุทำให้อะไรเป็นเหตุทำให้ชาวยิวเนี่ยถูกนะเนรเทศและถูกทำสงครามเนรเทศออกจากคาบสมุทรอาหรับกระนั้นเมื่อพ้นยุคสมัยของศาสดามุฮัมมัดไปแล้วเข้าสู่สมัยอาณาจักรอุมัยยะด์มีการสถาปนาเมืองดามัสกัสขึ้นเป็นราชธานีในดามัสกัสนั้นก็มีชุมชนชาวยิวตั้งอยู่และชาวยิวนั้นก็มีส่วนสำคัญในฐานะพลเมืองในรัฐอิสลามอยู่กันแบบสุขสบายขั้นต่อมาเมื่อสถาปนารัฐอับบาซิดในนครแบกแดดชาวยิวก็มีชุมชนอยู่ข้างดินแดนอะไรข้างพระราชวังหลวงของคอลิฟะหรือคาลิฟเมื่อมุสลิมเนี่ยพิชิตดินแดนในสเปนในเมืองโคโดวาในเมืองกอร์นาโตหรือแกรนาดาเดิมเนี่ยเป็นถิ่นของชาวยิวเลยมุสลิมสร้างอาณาจักรอยู่ที่นั่นร่วมกับชาวยิว ชาวยิวไม่ได้ถูกกดขี่ในดินแดนของชาวมุสลิมแต่ถูกกดขี่อยู่ในดินแดนของชาวคริสต์เพราะชาวยิวเป็นผู้สังหารพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนและเรื่องมันก็ดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยจักรวรรดิออตโตมันจักรวรรดิออตโตมันของตุรกีซึ่งมีอายุยืนยาวมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่13จนกระทั่งถึงหลังสงครามโลกครั้งที่1ชาวยิวก็อพยพไปอยู่ในอิสตันบูลหรือกรุงคอนสแตนติโนเปิลที่ถูกพิชิตแล้วนะตั้งแต่1453สมัยซุลตานเมห์เมดแล้วก็เปลี่ยนชื่อคอนสแตนติโนเปิลเป็นอิสตันบูลเป็นรัฐอิสลามชาวยิวอยู่กับชาวมุสลิมมาโดยตลอดจนกระทั่งอังกฤษเริ่มล่าอาณานิคมนั่นเป็นเหตุที่เป็นการดึงชาวยิวที่อพยพจากดินแดนต่างๆมาเพื่อที่จะมาสร้างคิบบุตนะสร้างนิคมของชาวยิวในดินแดนของชาวปาเลสไตน์สุลต่านแห่งตุรกีประกาศว่าคุณจะไปอยู่ในดินแดนไหนของออตโตมันก็ได้แต่ไม่ให้ไปอยู่ในดินแดนของปาเลสไตน์แค่ปาเลสไตน์ไม่ให้ที่ไหนก็ได้แต่องค์การไซออนิสสากลประกาศเรียกร้องให้ชาวยิวกลับไปสู่ปาเลสไตน์เพราะเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาพันธสัญญานั้นมันเคลื่อนย้ายมันเปลี่ยนไปแล้วประเด็นก็คือถ้าจะบอกว่ามุสลิมเนี่ยนะเกลียดชังต่อประเทศอิสราเอลไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวคนคริสต์ที่เป็นคนอาหรับก็รังเกียจประเทศอิสราเอลเพราะคนคริสต์ที่เป็นชาวอาหรับก็มีอยู่ในเลบานอนมีอยู่ในซีเรียแม้กระทั่งอยู่ในเบธเลเฮมอยู่ในเมืองนาซาเรธนะเป็นชาวอาหรับแต่เขาถือในศาสนาคริสต์เขาก็ไม่ชอบอิสราเอลเหมือนกันแม้กระทั่งชาวยิวในนิกายอื่นที่ไม่ใช่พวกไซออนิสก็ประท้วงไม่เห็นด้วยกับการที่ไปตั้งประเทศอิสราเอลไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวนะต้องเข้าใจเรื่องให้ดีเพราะประเทศนี้เอาเรื่องในเหตุการณ์เมื่อ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลมาอ้างว่าดินแดนนี้เป็นของฉันลองคิดดูถ้าเราเห็นด้วยเราก็อาจจะบอกขึ้นว่าวันหนึ่งเขมรหรือว่ากัมพูชามาอ้างบอกว่าดินแดนตรงเนี้ยนครปฐมเนี่ยนครปฐมเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของอิทธิพลขอมโบราณมาก่อนขอมน่ะมายันถึงเพชรบุรีไปอ่านประวัติศาสตร์เถอะดินแดนแถบเนี้ยสมัยทวารวดีน่ะถามว่าเป็นของใครแถบนี้ขอมเขมรมาขอมสร้างปราสาทขอมจนกระทั่งถึงเมืองกาญจนบุรีสิงห์บุรีแล้ววันหนึ่งเขาบอกดินแดนตรงนี้เป็นของพระเจ้าสุริยมันนะที่สีที่ห้าอะไรของเราเราก็ฟังงงก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นของเขมรมาก่อนนะเขาจะขอคืนนะจะว่ายังไงเราจะคืนไหมประเด็นมันก็คือว่าชาวยิวเป็นลูกหลานใครอับราฮัมอิบราฮิมใช่ป่ะอิบราฮิมออกมาจากไหนมากับนางซาร่าหรือนางซารายหรือซาร่าเนี่ยมาจากเมืองอูรอยู่ที่ไหนเมืองอูรอยู่ในเมโสโปเตเมียอยู่ในอิรักเดินทางสู่ดินแดนอะไรนะคานาอันดินแดนคานาอันเป็นของใครก็ก่อนอับราฮัมจะมาถึงมันมีชื่อดินแดนว่าคานาอันก็ชาวคานาอันไงแล้วไอ้ชาวคณาอันเนี่ย 2,500 ปีก่อนคริสต์ศักราชไปผสมกับชาวเมืองที่มาจากเกาะครีตมาขึ้นที่เมืองพิลัสเมืองพิลัสเนี่ยต่อมาเรียกคนที่อยู่ที่เมืองพิลัสว่าบิลัสตินเรียกดินแดนตรงนี้ว่าฟิลัสเทียก็คือปาเลสไตน์คนปาเลสไตน์ก็คือลูกผสมคณาอันนะกับปาเลสไตน์ซึ่งคนคานาอันอยู่มาก่อนอับราฮัมจะมาถึงอับราฮัมเป็นพ่อใครอิสฮักอิสฮักเป็นพ่อใครยากอบมีลูก12คน12คนเป็นใครวงวานอิสราเอลตระกูล12ตระกูล1ใน12ตระกูลคือโยเซฟเสร็จแล้วโมเสสสืบเชื้อสายมามันห่างกันเท่าไหร่ล่ะเมื่อโมเสสเสียชีวิตโยชูวาจึงนำกองทัพอิสราเอลเข้าตีเมืองเจริโคมันห่างกันกี่พันปีเลยจ๊ะเขาบอกว่าคนปาเลสไตน์นั้นเมื่อเราไปตรวจเลือดไปตรวจ DNA เนี่ยก็จะพบว่าคนปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้ DNA ของพวกเขาเหล่านั้นก็คือ DNA ของคนเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลตั้งแต่สมัยฟินิเชียนนั่นแหละเพราะคนปาเลสไตน์ไม่เคยถูกขับไล่ไปไหนเลยมีแต่ชาวยิวเท่านั้นที่แตกกระซ่านกระเซ็นเนบูคัดเนซ่ายกทัพมาตีกวาดต้อนไปไว้บาบิโลนใช่ไหมพอลากรุงเยรูซาเล็มแตกโดยตีตุสแห่งมหาอาณาจักรโรมันคนยิวก็แตกกระซ่านกระเซ็นไปทั่วโลกคนปาเลสไตน์ยังคงอยู่ที่ปาเลสไตน์เพราะนั้นเขาไม่ได้ไปเกลียดชาวยิวโดยไร้เหตุผลนะทีนี้ถามว่ายิวกับมุสลิมเนี่ยอยู่กันที่บอกว่าเกลียดกันนี่แหละอยู่กันมาจนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่1ก็คือประมาณ 1,300 กว่าปีมุสลิมไม่ได้มีปัญหากับยิวคุ้มครองชาวยิวคนที่มีปัญหากับยิวก็คือคริสต์เพราะเมื่อมุสลิมถูกขับไล่ออกจากสเปนพระนางอิซาเบลล่ากับนะกษัตริย์เฟอร์ดินานด์แห่งคาสติลลาเลอองนะยึดเมืองแกรนาดาได้ชาวคริสก็ตั้งศาลขึ้นแล้วก็บังคับให้ชาวยิวเข้ารีดในศาสนาคริสบังคับให้ชาวมุสลิมเข้ารีดในศาสนาคริสชาวยิวกับชาวมุสลิมจึงอพยพข้ามช่องแคบยิบรอนต้ามาสู่ดินแดนของชาวมุสลิมที่เป็นเมืองอาหรับในแอฟริกาเหนือกระจายอยู่ทั่วกันไปโดยไม่ได้มีปัญหากันจนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในอิสราเอลเนี่ยอย่าเข้าใจว่าคนมุสลิมเนี่ยนะเป็นโจทย์กับชาวยิวมาแต่ไหนไม่ใช่อยู่กันมาโดยดีไม่ได้มีปัญหาแม้กระทั่งชาวคริสก็อยู่กับมุสลิมมาท่านทราบหรือไม่ว่าโบสถ์แห่งการฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์ในกรุงเยรูซาเล็มนั้นน่ะใครเป็นผู้ถือกุญแจคนในตระกูลอาหรับที่เป็นมุสลิมเพราะชาวคริสต์มีหลายนิกายเขาไม่ยอมให้ใครมีอภิสิทธิ์เหนือกันผลสุดท้ายเลยต้องมอบกุญแจให้คนมุสลิมเป็นคนถือกุญแจเวลาจะเปิดมหาวิหารแห่งการฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์คนมุสลิมเป็นผู้ถือกุญแจจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เขาอยู่กันไม่ได้มีปัญหาถึงเวลาเสียงอาซานก็ดังเสียงระฆังก็ดังในสุเหร่ายิวก็อ่านคัมภีร์กันเขาอยู่กันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยในเยรูซาเล็มแต่ปัญหามันไปอยู่ไหนวอชิงตันนิวยอร์กลอนดอนนะอะไรจะที่ไหนก็ไม่รู้มันนอกดินแดนนี้ทั้งหมดนะต่อมาทำไมแต่งงานกับคนอิสลามต้องเปลี่ยนศาสนาด้วยหมดเวลาหมดก็ผมบอกไปแล้วการแต่งงานในศาสนาอิสลามไม่ใช่ประเพณีนะแต่เป็นศาสนกิจเป็นบัญญัติทางศาสนาเมื่อเป็นบัญญัติทางศาสนานะอิสลามก็จึงกำหนดว่าผู้ที่จะครองเรือนอยู่ด้วยกันนั้นต้องเป็นคนในศาสนาเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่เหมาะสมกันดีที่สุดก็คือศาสนิกชนใดก็คู่ควรกับศาสนิกชนนั้นคนที่เป็นพุทธมามกะก็เหมาะกับคนที่เป็นพุทธมามกะดีที่สุดอย่ามาแต่งกับคนมุสลิมไม่ต้องมายุ่งกับคนมุสลิมหากันไม่ได้หรือไงล่ะก็ไปหากันเองที่ไปแต่งกันเองจะมาแต่งกับมุสลิมทำไมมาชอบมุสลิมทำไมล่ะใช่หรือเปล่าล่ะไอ้คนมุสลิมมันก็สมควรจะแต่งกับคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันศาสนาใครก็ถือกันในศาสนานั้นแต่งกับคนในศาสนาของตนน่ะดีที่สุดแต่ทีนี้เมื่อจะมีการข้ามศาสนาคือนะจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยศาสนาอื่นไม่มีก็ไม่รู้แต่ศาสนาอิสลามบอกว่าเมื่อมันเป็นเรื่องศาสนาก็ต้องทำให้เป็นศาสนาเดียวกันก็เป็นคนในศาสนาเดียวกันดีไหมล่ะเป็นมุสลิมน่ะดีไหมไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินอะไรเกะกะได้ไหมบางคนบอกมุสลิมเนี่ยแหละตัวฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยเราไม่ได้คือถ้าไม่ใช่อาหารเนี่ยเราจะไปเที่ยวยิงทิ้งไปเที่ยวล่ากันแบบฝรั่งมันออกไปที่ทุ่งสวรรค์หน้าไปไล่ขับรถจิ๊บไปไล่ยิงฮิปโปแทบจะสูญพันธุ์อะไรเนี่ยทำไม่ได้ทั้งหมดนี้เป็นบาปใหญ่ทั้งหมดอิสลามห้ามในเรื่องการที่จะไปสังหารชีวิตฆ่าชีวิตโดยนะไม่มีเหตุผลเนี่ยไม่ได้ ถามว่าจะเป็นมุสลิมแล้วดื่มเหล้าได้ไหมหนักนะในอิสลามเนี่ยไม่ใช่แค่คุณดื่มเหล้าแล้วก็กลายเป็นคนทุศีลต้องไปอาราธนาศีลใหม่ตั้งศีลกันใหม่ไม่ใช่นะคดีอาญานะถ้าขึ้นศาลอิสลามนี่ต้องถูกเคี่ยน40ทีสุราเมรัยะเนี่ยฮะปากไม่ดีมุสาวาทาโกหกไปบอกคนนั้นไปนอนกับคนนี้คนนี้เจาะไข่แดงคนนั้นคนนั้นถูกเจาะไข่แดงทั้งที่ยังไม่เห็นจริงเลยไม่มีพยาน4คนมายืนยันต้องถูกเคี่ยน80ข้อหาปากหมาถ้าไม่มีพยานเนี่ยจะไปพูดว่าคนนั้นกับคนนี้เนี่ยเสียกันน่ะไม่ได้นะเรื่องมุสาวาทานี่เป็นคดีความนะในศาสนาอิสลามจะได้สงบปากสงบคำมันจะก็ซิปมาก็ซิปกันเรื่องวันนี้ใช่ป่ะมีอะไรอีกอธินาทานังไปลักขโมยกันนะมันจะแค่ลักขโมยในศาสนาอิสลามเป็นคดีนะต้องตัดมือนะแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆจะตัดได้นะประเทศที่ใช้กฎหมายอิสลามคือประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ย25 ปีมีผู้ถูกดำเนินคดีตัดสินให้ตัดมือเนี่ยกี่มือรู้ไหม16 มือ25 ปี16 มือถ้าเป็นบ้านเราอ่ะเห็นไหมกาเมสุมิจฉาจาราผิดประเวณีเห็นไหมก็ถ้าเป็นมุสลิมแล้วนะศีล5นะมันครบเพราะศาสนาอิสลามคุ้มครองศีล5เพราะนั้นถ้าอยากจะประกาศให้เป็นอะไรเมืองที่ใช้ศีล5เอาเลยเราเห็นด้วยเลยปัญหาทำได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละนะอยากจะให้ดินแดนตรงนี้เป็นดินแดนนะพุทธภูมิหรือว่าจะให้เป็นอะไรศาสนาพูดเป็นศาสนาประจำเอาเลยเต็มที่เลยไม่มีปัญหาปัญหาคือทำได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละนะถ้าทำได้ในศีล5ได้รับการคุ้มครองสบายใจแล้วนี่ผมเนี่ยเปิดปะเนาะอยู่เนี่ยฝั่งตรงข้ามผมเนี่ยคาราโอเกะมานั่งกันหน้าขาวๆเด็กผมเด็กปะเนาะเนี่ยมันจะทนกันไหวมั้ยล่ะตะบะเนี่ยใช่ป่ะไฟวับแวบวอมแวมนั่งกินเหล้ากันอยู่มีสาวดิ้งมีอะไรตาอะไรกันมีลาลาลาเบลลาลิโตว่ากันไปนี่วุ่นวายไปหมดเลยนี่เมืองพุทธใช่หรือเปล่าเนี่ยก็ฝากนะจริงๆแล้วเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้นะเรียนรู้นะเรื่องของศาสนาเปรียบเทียบได้เล่าสู่กันฟังได้คนที่ไม่เข้าใจอิสลามเนี่ยบางทีไม่ใช่อะไรหรอกเป็นผลจากความบกพร่องของคนมุสลิมเองเพราะมุสลิมไม่บอกกล่าวไม่ทำความเข้าใจว่าเรื่องจริงๆมันคืออะไรศาสนาอิสลามมันโหดร้ายอย่างนั้นหรือเปล่าเจอใครเป็นเชือดเจอใครเป็นข้าอยู่ตรงไหนก็มีปัญหามีปัญหาไหมเนี่ยภาคกลางเนี่ยเคยมีปัญหาตรงไหนอะไรว่างไหมที่ผมจะเล่าให้ฟังง่ายๆนะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคลองหนึ่งชื่อคลองตะเคียนคลองตะเคียนเนี่ยถ้าเรื่องกาฬเกษเรียกว่าคลองขุนละครชัยคุณพี่หมื่นนะพากระเกตไปตรงนั้นเนี่ยคลองขุนละครชัยเนี่ยเข้าไปแล้วจะไปเจอมัสยิดอยู่มัสยิดเรียกว่ามัสยิดกูดีใหญ่หรือมัสยิดกูดีช่อฟ้าถัดไปเขาเรียกมัสยิดญามิอุลอิสลามฝั่งตรงข้ามกับมัสยิดญามิอุลอิสลามคือวัดโคกจินดารามเรียกสุเหร่าหลังนี้ว่าสุเหร่าวัดโคกเลยไปมีวัดใหม่มีสุราอยู่ใกล้กันเรียกว่าสุราวัดใหม่ถัดไปมีวัดกลางอยู่ตรงคลองตะเคียนใกล้ๆกันมีสุราเรียกสุราวัดกลางเข้าไปในเกาะเมืองก่อนจะถึงเกาะเมืองเนี่ยนะมีวัดแม่นางปลื้มตรงนั้นมีสุราอยู่เรียกสุราแม่นางปลื้มอ้าวใกล้ๆกรุงเทพมหานครมีคลองชื่อคลองแสนแสบนะรามคำแหง53มีมัสยิดยามุอิสลามอยู่ตรงนั้นเรียกว่าสุเหร่าวัดตึกเพราะอยู่ใกล้กับวัดตึกคือวัดเทพลีลาเห็นไหมใกล้ๆกันนั้นฝั่งตรงข้ามมีวัดจันทร์วัดจันทร์วงศารามเนี่ยก็เรียกกันวัดกลางมีมัสยิดริดวานุอิสลามอยู่เรียกสุเหร่าวัดกลางฮะสุเหร่าวัดกลางแปลว่าสุเหร่ากับวัดน่ะอยู่กันมาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยแล้วเราก็ไปเอาเรื่อง3จังหวัดน่ะมาคุมหมดเลยว่าคนมุสลิมอยู่ที่ไหนก็มีปัญหามันจะมียังไงเราในเนี่ยไหนในภาคกลางว่าสิพูดกับเรื่องจริงเนี่ยมีตรงไหนเห็นไหมก็พระท่านก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นก็สวดกัน อันนั้นก็ถึงเวลาทำวัดเย็นท่านก็สวดถึงเวลามัสยิดกับอาจารย์มัสยิดหรอพอถึงเวลามัสยิดอาจารย์มักเรบอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบาร
อะระหังสัมมาสัมพุทธะภะคะวาพุทธัง
ว่ากันไปว่ากันไปสิก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนี่ใช่หรือเปล่าจะบอกว่าคนแขกคนมุสลิมอยู่ที่ไหนมีปัญหาหมดไม่จริงอ่ะผมบอกได้เลยไม่จริงคุณเนี่ยรับทราบข่าวเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นแหละที่มันมีประเทศที่มีสงครามกลางเมืองและคำถามก็คือใครไปทำให้เละลิเบียเนี่ยใครไปทำให้เละอัฟกานิสถานเนี่ยใครไปทำให้เละอิรักเนี่ยใครไปทำให้เละซัดดัมมันจะเลวยังไงมันก็คุมได้มันต้องคนบ้าๆอย่างนั้นแหละคุมอิรักเนี่ยใช่ป่ะพอลาซัดดัมมาอยู่เนี่ยถามว่าเอาอยู่ไหมแล้วตอนนี้กลับกันหมดแล้วอเมริกากลับกันหมดแล้วไปล่อบ้านเมืองเขาปูยี่ปูยำทำบ้านเมืองเขาเสียหายหมดแล้วก็บอกว่าคนมุสลิมเนี่ยมีปัญหาเปล่าก็เขาอยู่กันดีเขาไม่ได้มีปัญหาและไอ้เจ้านี่มันเข้าไปมันก็เกิดปัญหาแล้วถามว่ามุสลิมมีกี่ประเทศทั่วโลก40กว่าประเทศคุณเคยได้ยินมั้ยประเทศเติร์กเมนิสถานอุซเบกิสถานคาซัคสถานทาจิกิสถานประเทศเหล่านี้คุณไปดูภูเขาหิมาลัยทุ่งหญ้าคนมุสลิมเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่มีกระโจมแบบมองโกลไปดูสิเขาอยู่กันแบบมีความสุขเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยอีก40กว่าประเทศนะคนมุสลิมไม่ได้มีปัญหากับใครนะแต่มีอยู่ 3-4 ประเทศเท่านั้นแหละที่มันมีปัญหาและปัญหาในขณะนี้ก็คือระบบพังแล้ว นะโอเคก็คงจะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับผมวัลลอฮุอาลัมบิศศอวาบกูลกอลีฮาซาوأستغفر الله لي ولكم